phone! Cell phone!
Vreme sporta i razonode.
Ovu emisiju Radio Beograda 1 priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobar dan ljubitelji sporta i naravno dobar dan svima vama koji na pravi način umete da dođete do dobre razonote. Drago nam je da ste i ove subote popodne u običajnom terminu uz program Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Aktuelni šampion Formule 1 Sebastian Vettel u odbranu titule kreće sa pol pozicije na velikoj nagradi Australije kojom startuje nova sezona. Dakle, počela je, ipak se okreće. Ana Novak, Viktor u singl konkurenciji i Janko u dublu zabeležili su pobede i tako nas obradovali kada je Miami u pitanju. Dakle, bit će novih lepih rezultata i čekujemo ih s nestrpljenjem. Mnogo zanimljivih gostiju u 16 časova pred vrlo važne mečeve play-offa u odbojci za dame. Biće nam u studiju Ratko Petričević, šef stručnog štaba odbojkaškog kluba Crvena zvezda, potom gospodin Branislav Moro, trener Vizure, koja je takođe bila i takako uspešno u protekloj sezoni. Čućemo i trenere, odnosno rukovodeće sve klupe, klubova koji se takođe bore sa njima, dakle Dinamo iz Pančeva, odnosno Tenta iz Obrenovca. Tamo negdje za 17 časova očekujemo i grupu Svilen Konac koja će nam najaviti predstavljajući koncert u Kolačevoj zadužbini, a oko 18 časova pridružit će nam se i šarmantna Ivana Jordan koja ima novi maxi single i upravo ovom novom pesmom obeležava prvu deceniju svog muzičkog delovanja. Boga mi, dobro. Biće svega onoga što može da učini da nam ovaj današnji dan bude još lepši. Ne zaboravite da u 20 časova i 30 minuta ugasite sijalice na 1 sat i sve ostalo što možete, a zato i kupite baterije na vreme, zbog toga vam i pričam. Tako biste na nekim nosačima zvuka poput tranzistora mogli da slušate večernji program Radio Beograda 1. A za ovaj popodnevni ne brinemo, jer o tonu vodi računa Darko Milosavljević, a nešto potom od 18 časova i Aca Kostić. Inače, među nama poznati kao Chili i Vili, dizajnera zvuka Radio Beograd 1. Katarina Epštajn vodi računa o dobroj muzici. Kada je u pitanju produkcija, tu su naš mlađani Miloš Alimpijević i prvi brk Radio Beograda 1 Dušan Sarač. U ime svih pobrojanih pozdravio su urednik i voditelj emisije Željko Stefanović.
Svakog dana lupam glavu, ko sam ti od mene, šta će biti ti? Kada prodam svoje tajne, pitam se u bledoj tani jutra. Aha. Zar su dani tako brzi, zar od sebe ne mogu se skriti? Samog sebe neću stići, jer je danas stiglo ono sutra. Aha, aha, aha.
Bugi, 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 žel.
Želim da sam sam na sceni, da svi kažu strašan da sam, ali problem je u meni, nevao bih, nemam glasa.
Bugi, 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 svir.
Svirao bih na gitari, vežbao sam mnogo, ali ne umem ja. Probao sam futbal, tenis, jiu-jitsu, košarku i hokej. Bio bih i gogo momak, samo balet, ništa ne razumem ja. Pitao sam student servis, rekli su mi postani disk jockey. Disk jockey, disk jockey, disk jockey.
Boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie, sad.
Sada puštam mnoge ploče, preko njih
njih se znam sa vama. Neka svi na noge skoče, započinje disco drama.
Boogie, woogie, boogie, woogie, boogie, woogie, boo.
Ja sam Marina Maljković, trener košarkašica Partizana i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razonog.
E, u pravi čas smo čuli i glavnu komandujuću damu koja je jednostavno Partizan vratila iz mrtvih kada je košarka u pitanju posle šampionske titule prošle godine. Evo ponovo danas u finalu u Rumi, veliki finale, dakle Partizan i Hemofarm, utakmica za zaista prave gurmene koji, među onima koji vole košarku. A kako smo već rekli, aktualni šampion Formula 1 Sebastian Vettel u odbranu titule kreće sa pol pozicije na velikoj nagradi Australije kojem startuje nova sezona. Emisiju otvara naša draga, ljupka koleginica Bojana Tufiđić.
Dominantna i ubedljiva vožnja Sebastiana Vettela obezbedila mu je prvu pol poziciju ove godine, a društvo u prvom startnom redu pravit će mu Lewis Hamilton, vozač McLaren Mercedesa. Iza njih sa trećeg i četvrtog mesta krenuće njihove klubske kolege, Australijanac Mark Webber i Britanac Jenson Button. Prva četvorka vrlo je zadovoljna postignutim rezultatima i spremni su za sutrašnju trku. S druge strane, vidno razočaran posle kvalifikacija bio je dvostruki šampion sveta Fernando Alonso u Ferrariju, koji je obezbedio tek petu startnu poziciju. Rus Vitali Petrov prijatno je iznenadio i u sutrašnji okršaj krenuće sa šestog mesta. Među prvih deset naći će se i vozač Mercedesa Nico Rosberg, Felipe Massa u Ferrariju, vozač Zaubera Kamui Kobayashi, kao i Sebastian Buemi u Toro Rosso formuli. Sedmostruki prvak sveta Michael Schumacher je tek 11. Iako je dobro vozio i činilo se da bi rezultat mogao biti i bolji. Zvanične kvalifikacije obeležilo je izletanje Rubensa Barikela i zbog tog manjeg incidenta Brazilac će krenuti tek sa 17. mesta. Najbolje plasirani debitant na velikoj nagradi Australije je Sergio Perez u Zauberu, mladi Meksikanac krenući iz 8. reda kao 15. plasirani. Prvi put ove sezone krugove su kompletirali vozači Hispania Racing tima, ali pošto nisu bili unutar 107% od najbržeg vremena, Vito Antonio Ljuci i Narijan Kartikeja nisu uspeli da se kvalifikuju za prvu trku sezone. Da bi zauzeli poslednji startni red u nedelju, vozačima španske ekipe potrebna je posebna dozvola stjuarta na stazi Albert Park. Trka za veliku nagradu Australije je sutra u 8 časova ujutru po našem vremenu.
Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Voli vas vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Radio Beograd i slušajte Mamu i Tatu.
Radio Beograd 1 uvek na licu mesta i tamo gde je interesantno. Vaš domaćin ispred mikrofona ovde u studiju je stručnjak za bolide, a stručnjak za hostese je Igor Obračević, koji je sada u pravoj atmosferi i nalazi se pod svodovima Beogradskog sajma gde je počeo dugo priželjkavani sajam automobila. Dobar dan, kolega Obračeviću.
Hvala, kolega Stefanoviću, na divnoj najavi. Meni je to pripala čast da se javim sa Beogradskog sajma automobila. Sigurno pravog muškog praznika za oči i dušu. Nakon godinu dana opet je tu otprilike sve što nam treba, moćne i brze mašine i pored njih lepe devojke. Ja bih dodao za prosječnog Balkanca i više nego dovoljno. No, šalu na stranu, prvi utisak je da zaista ima puno posetilaca, ali opet čini mi se ne više nego inače na sajmu četvorostočkaša. I proizvođači su se na ovoj pravoj, mogu reći, modernoj pijaci baš potrudili oko svojih tezgi, sve je poprilično blještavo i sjajno, možda i čujete ovu muziku u pozadini i prosto sve mami potencijalne kupce. Meni lično najjači utisak ostavila je nikad veća i bolja ponuda u takozvanoj ekonomskoj klasi, naime u rasponu od 6 do 8.000 evra postoji čak desetak modela. Pored domaćeg punta, tu su još 5 ili 6 evropskih i nekoliko azijskih modela, a s obzirom da srpsko tržište nakon eto nekoliko godina ponovo daje neke znake života, u februaru je broj prodatih vozila uvećan za 43%, siguran sam da će proizvođači biti zadovoljniji nego prošle godine. Evo sada i govora brojki, prisutno je 450 proizvođača, uvoznika i distributera, posetioci će vidjeti čak 85 sajamskih premijera i 58 noviteta, a što se cena tiče, one se kreću u rasponu od već pomenutih 6.000 do blizu 600.000 evra, koliko će izvojiti onaj srećnik koji će sesti u nemački Maybach. Dakle, za svakog ponešta na Beogradskom sajmu automobila, o ukusima naravno ne treba raspravljati, a meni ostaje samo da pozovem na naše slušalce da, pa možemo slobodno reći, poklone sebi jedan dan na Beogradskom sajmu.
Prošao je još jedan dan, u stanu za dvoje samo ja. Uz prozor gledam barove, semafore i barove. O, da li je to slepa ulica? Da li je to slepa ulica? Da li idem svojim stazama ili je tuga sa tobom prepeta?
Ja sam Malcolm Brugger, musician and singer. My biggest love is Fulham Football Club and Radio Belgrade Channel 1. I emisija Vreme Sporta I Razonode.
Zaista lep, pravi prolećni dan, temperatura u gradu Beogradu 20 stepeni. Bojan Ljubenović u rubrici, tako reći, nezvanično, iz dana u dan ima zaista prave bisere. Evo jednog, utakmica između Srbije i Severne Irske igrala je pred praznim tribinama, pa su neki naši igrači evocirali uspomene na domaće prvenstvo. No dobro, bar je konačan rezultat povoljen, a to je najbitnije. Kad smo već kod fudbala, govorimo o sinoćnim kvalifikacionim utakmicama. U našoj grupi Italijani suvereno drže prvo mesto. Sinoć u Ljubljani pobedili su s 1-0 i praktično već izborili plasman na evropsko prvenstvo. Milan Anči detaljnije.
Kako rekao smo, italijanski jasovi sebe već vide na evropskoj smotri fudbala iduće godine u Poljskoj i Ukrajini. Sa punim pravom, logično. Sinoć je u Ljubljani bio dovoljan jedan gol za pun pogodak gostiju. Strelac je bio Thiago Mota u 73. minutu. Nekadašnji Brazilac po rođenju i državljanstvu, a sada po ovom drugom kriterijumu i Italijan, postigao je gol zlata vredan. Inače, utakmica prema očekivanju bila je izuzetno tvrda. Obe reprezentacije ušle su u meč sa željom da ne prime gol. Domaćini Slovenci očigledno bili su zadovoljni sa jednim bodom jer su Italijani suviše jaka fudbalska sila, a usto i majstori u defanzivi, pa bi svaka agresivnija igra bila mač sa dve oštrice. Logično, iskusni stručnjak italijanski selektor Cesare Prandelli u tome je video šansu svoje ekipe, pa su gosti preko Cassana i Aquilanija najviše ugrožavali gol odličnog Samira Handanovića. Navalu je predvodio sve bolji Pacini, istakao se i Montolivo, a Marchisio i Rossi ušli su pred kraj utakmice. Ovakve Italijane, prepune samopouzdanja i sa 6 bodova prednosti u odnosu na nas i Slovence, ugostit ćemo u septembru u našem glavnom gradu. To će biti pravi test za poželimo kompletnu reprezentaciju Srbije, a potom slijedi gostovanje u Mariboru. Tu će se po svojoj prilici odlučivati ko će biti drugi u grupi i steći pravo na baraž ili takozvanu majstoricu. Nadajmo se da će to biti naši asovi, jer Ivanović, Vidić, Subotić, Kolarov, Krasić, Žigić, Pantelić, kapitan Stanković i ostali i po imenima i po znanju zaslužuju da igraju na evropskom šampionatu.
Vreme sporta i razonode.
Slušajte emisiju pod ovim nazivom, čiji je zaštitni znak da je to sastanak bez dnevnog reda. Dakle, kad se najmanje nadate, pričamo o nekoj sasvim drugoj temi. Evo nas sada na Danima komedije u Jagodini. Po običaju, naravno, interesovanje publike bilo ogromno. Neki favoriti na papiru se već znaju ili bar nagađaju. No, detaljnije o tome uživo iz Jagodine naš kolega Dragan Marković. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav sa festivala Smeha. Večera ćemo saznati imena laureata 40. dana komedije. Naime, publika će odgledati posljednju takmičarsku predstavu Teatra Vukarađić iz Beograda i to je komedija Nebojše Rončevića PR ili potpuno rasulo u režiji Egona Savina i mogu vam reći da je to jedan od favorita za pobjednika Festivala Smeha. Vidjet ćemo, za sada publika je najviše glasova dala komediji Dušana Kovačevića Život u tesnim cipelama. Prosječna ocena je 4,63. Inače, najviša ocena je petica. Inače, gledali smo do sada sjajne glumačke bravure, sina smo uživali u igri Vesne Čipčić i Milene Dravić, koje su bile na vrhunskom nivou i ušle u red kandidata za najviše glumačke nagrade, poput Dragana Petrovića, zatim Mande, Nenada Jezdića, Andrije Miloševića i Ivana Jevtovića. Neće biti lako žiriju, kojim predsedava Mirjana Karanović, da večeras donese odluku o nagradama, koje će sutra biti podeljene svima na svečanoj ceremoniji u Jagodinskom kulturnom centru. I samo još ovo da dodam, laureatima će nagrade uručiti glumci i profesionalci koji sada igraju u drugim srpskim pozorištima, a ponikli su ovdje u Jagodini. Eto, to je zanimljivost, Željko, za naše slušalce da saznaju i ovaj podatak.
Najlepše hvala, bio ovo naš kolega Dragan Marković iz Jagodine, a mi ćemo se da bomo još jednom osvrnuti na sinoćnu utakmicu. Dosta smo griskali nokte u prvom delu meča, pa boga mi i na samom poluvremenu, no ipak fortuna je bila na kraju na našoj strani i u redu je da bude tako, bar iz našeg aspekta. Dakle, Srbija, Severna Irska iz ugla Dejana Nikolića.
Veliki uzdah olakšanja oteo se svima iz dubine duše kada je belgijski sudija Serge Gemini označio kraj meča na stadionu Crvene zvezde. Savladana je solidna ekipa Severne Irske koja svakako ne spada u red prve pa možda čak ni druge evropske lige. Ali kada znamo kroz šta je sve prolazila naša selekcija od prošle jeseni do ovog proleća, onda je svaki trijumf zlata vredan. Sada smo sa pretposlednje stigli do treće pozicije u kvalifikacionoj grupi, sa istim brojem bodova i odigranih utakmica kao Slovenci koji su poraženi od Italijana. Još kada bi utorak, u po svemu sudeći hokejaškim uslovima, pobedili u Talinu Estonce, onda bi se do septembra pevala neka druga, mnogo lepša pesma o srpskom reprezentativnom fudbalu. Okrenimo se sada duelu koji je održan zvanično bez prisustva publike zbog kazne UEFA, ali se u raznim ložama, što svečanim ili novinarskim, našlo posmatrača koliko je u proseku na tribinama naših superligaša ako izuzmemo mečeve večitih rivala, dakle blizu 1000. Značaj susreta kao da je okovao noge srpskim igračima koji su bojažljivo krenuli u pohod na 3 boda. Istina, prilike su i to više nego dobre propustili Ivanović i Ljajić, a zatim je u finišu prvog dela stigla kazna. Na tipično ostrski način, posle dugog centaršuta i udarca glavom, primili smo gol, a sreće je da posle tog knockdowna nije za samo 2 minuta sledio i nokaut, jer su gosti propustili 100% šansu. U drugom poluvremenu, izlaskom Ljajića i Milijaša, a ulaskom Jovanovića i pogotovo Ninkovića, dobili smo na brzini, agresivnosti i požrtvovanju, pa je nada bivala sve veća i realnija iz minuta u minut. Taman kada je trebalo, u 65. izjednačio je Pantelić, a u idealnom trenutku 9 minuta kasnije pobedu je doneo Zoran Tošić. Izbjegli smo tako već očekivanu nervozu u finišu susreta koji smo rutinski priveli kraju. Jedan od uslovno rečeno krivaca za primljeni gol uz Subotića i nesigurnog golmana Brkića bio je i Milan Biševac.
Primili smo taj gol, da kažem, iz jedne polušanse, iz jednog prekida, tako da nam je posle bilo i teže. Ali opet kažem, na kraju je sve ispalo dobro po nas, tako da dobili smo ovu utakmicu što je u ovom trenutku najbitnije i ova veoma, veoma važna 3 boda za nas večeras. Kao što se vidjelo, prvom smo otvorili 2-3 šanse, nismo dali gol, tako nismo se predavali, bodili smo jedan drugog, tako na kraju se to isplatilo.
Posle povrede Bojana Jorgačevića i nepozivanja Vladimira Stojkovića, golman Vojvodine Željko Brkić izbio je u prvi plan selektora Vladimira Petrovića. I posle meča Brkić je, kao i na terenu, delovao uplašeno i zamišljeno.
Verovatno ni niko od nas nije navikao na praznu Marakanu i sigurno je to uticalo da odigramo propuno loše i tato mogu kažem iz nesmotrenosti, iz lančane greške prijima taj gol. Posle toga drugo poluvreme navikli smo se na atmosferu i podigli smo nivo igre bar za 50% i na kraju to je daru rezultat.
Sneg u Talinu, znači bit će mnogo teže i zabranjeno.
Dobro, vidjet ćemo. Ako smo se prilagodili ovim uslovima bez publike po, mogu da kažem slobodno, terenu koji nismo navikli da viđemo na stadionu Crvene zvezde, stvarno teren se ne nalazi baš u najboljem stanju, ali kako je bilo i nama, tako je bilo i reprezentativcima Irske. Tako da ako je sneg u Talinu i nama i njima, jeste opet, oni su možda navikne takve vremenske uslove, ali vidjet ćemo, mislim.
Ekipi su mnogo nedostajali Nemanja Vidić i Nikola Žigić, a obojica bi trebalo da budu spremni za duel sa Estoncima utorak u Talinu. Nikola Žigić je po završetku utakmice sa Severnim Ircima bio dosta opušten.
Sva igrači su uspeli da se dignu, pokazali su da imaju kvalitet i stvorili smo par šansi. Drugo poluvreme postigli 2 gola što su dovoljna za 3 boda i super, svi smo srećni, svi smo zadovoljni. Jedna utakmica iza nas, sad se okrećemo naravno i već i razmišljamo malo o Estoniji. Neće ni tamo biti ni malo lako, pogotovo što znamo da je tamo sad -8 i da je pao sneg, i tako da neće biti ni malo laka utakmica.
Veliki kamen sa srca pao i čelnicima Fudbalskog saveza Srbije. Zaista bi bilo katastrofalno po naš fudbal da smo se na polovini pređenog puta oprostili od Poljske i Ukrajine, što potvrđuje i generalni sekretar Zoran Laković.
Mučna utakmica za gledanje pred praznim tribinama, tek sada smo mogli da vidimo u stvari koliko nedostaju navijači. Momci su se borili, nije nastalo prvo poluvreme, lošije smo igrali prvo poluvreme, međutim i pored takve igre, ali imali smo dve odlične šanse, nismo ih realizovali, stigla je kazna protiv ovakvih ekipa, mi smo je najavljivali da su oni veoma čvrsta ekipa, da je protiv njih teško, da su disciplinovani, to smo i videli, međutim, evidentan je kvalitet na našoj strani. Ovi momci imaju punu podršku, mi verujemo u njih, ovo je tek prvo poluvreme, drugo poluvreme je Estonija. Idemo korak po korak i mislim da će to biti mnogo bolje.
A je reprezentacija da ima više sreće sa zdravljem, bar ako ništa drugo?
Pa jeste, videli ste koji su sve to pehovi, koji su nas zadesili, ali mislim da će biti mnogo bolje. Imamo najave i od naše lekarskog tima da će se već neki igrači priključiti za Estoniju, ali o tom potom. Idemo Estonija. Isto teška utakmica, čeka nas vreme, -5, sneg, znači skroz drugačiji uslovi od ovih, ali šta je to je? Mi imamo cilj, rekli smo idemo korak po korak i nadam se da ćemo dostići taj cilj.
I ovo je novi početak za Srbiju, možemo reći.
Ja se nadam, pogotovo po svojih prvih 45 minuta.
Jedna od još pet preostalih bitaka je dobijena. Pravi fudbalski rat tek očekuje srpsku reprezentaciju. Sutra u prepodnevnim časovima naši odlaze u snežni i hladni Talin, gde će u utorak večer igrati sa Estoncima koji su nas pobedili u Beogradu sa 3-1. Sigurno će veliki hendikep biti neigranje Stankovića i Krasića koji su dobili parne žute kartone, ali će se, rekao smo, najverovatnije vratiti i Vidić i Žigić. Estonija je u prijateljskoj utakmici pobedila Urugvaj sa 2-0, što je još jedna opomena pred put na sever Evrope. Ipak, mi izbora nemamo, moramo da nastavimo da pobeđujemo. I dalje smo sami krojači sopstvene sudbine. Baraž je sada više nego realna opcija, a ukoliko se Italijani negde eventualno okliznu do kraja, onda bi mogli da počnemo da maštamo i o prvoj poziciji u grupi.
Ja sam Branislav Moro, trener odbojke kluba Vizura, ženske ekipe. Hteo bih da pozdravim slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode i da im zaželim jedan lep dan.
E pa kad je već tako lepo gospodin Moro i sebe i svoj klub, sada ćemo predstaviti i njega i našeg drugog gosta. Naravno, najavili smo Ratko Pavličević, šef stručnog štaba odbojkaškog kluba Crvena zvezda, i Branislav Moro, šef stručnog štaba ženskog odbojkaškog kluba Vizura. Ratko, veliki pozdrav vama, dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan.
Branislave, vas čuo smo na džinglu i slušamo vas često, sad ćemo i Ratka da uslikamo.
Jeste, dobar dan, pozdrav svima i dan je zaista i lep. I nadamo se da ćemo imati ja i Ratko lep dan zajedno s vama.
Tako je, evo, mi zaista u ovoj emisiji poklanjamo i tekako pažnju ženskoj odbojci. Mnogo je razloga što ste danas tu. Igraju se naime drugi susreti polufinala. Vi ste prvi u 9:30.
Ratko je prvi. Šalim se. Ratko je prvi na tabeli. Šalim se, da, mi smo u 19:30 počinjemo. Tako da, s obzirom da smo i na prošloj utakmici imali dosta navijača, dosta gledalaca, pozivam ih da dođu, pa ako, nadam se, i mi brzo završimo, dođu i na utakmicu Crvene zvezde, tako da da bude ta posjećenost obostrano zadovoljavajuća.
Ratko, danas i u ulozi novog selektora ženske juniorske reprezentacije. Meni je zaista drago, Ratko, da ste tu, jer poznajem sve ono što radite godinama i savršeno mnogo strpljenja, truda, odricanja, svega ste uložili u odbojku, upravo radeći sa tim najmlađim snagama. Verujem da je vama to dobro došlo, jer je to zapravo ono što radite, ali je samo zvanična funkcija.
Pa dobro, ja sam sigurno da je veliko zadovoljstvo raditi sa mladim igračima, jer tu nije samo stvar treninga, nego jednostavno jednog vaspitanja, edukovanja sportskog, odbojkaškog. Tako da, ako dobro se radi i predano, sigurno da se vide neki rezultati. Tako da, ja se iskreno nadam da i u narednom periodu će biti tako, tako da će biti, da kažem tako, prepoznatljiv neki rad.
Da, gospodine Moro, što se tiče mladosti, to nam ne manjka u odbojci ženskoj nikako, napred.
Tako je, hteo bih da se pridružim vašim čestitkama Ratku. Ja mislim da je Ratko upravo jedno pravo rešenje za ovako, naročito iz perspektive i uopšte odbojke srpske, a moram da priznam iz perspektive moga kluba, jer je poznato da moj klub takođe ima Vizura velik broj mladih igračica i naravno da smo svim srcem podržavali da da na to mesto dođe jedan ovako kvalitetan i dobar i može se reći već dokazan i iskusan ovaj trener. Ratko u svakom slučaju ne da samo zadovoljava te ovaj zahteve juniorske reprezentacije, mislim da može i više i ja očekujem od njega jednog dana da vodi i našu seniorsku reprezentaciju, tako da eto, neka to bude mala najava što se tiče moje, sa moje strane, ali u svakom slučaju zadovoljavajuće.
Zaista mnogo tema, hajde da ipak se osvrnemo malo na Evropu i evropski izlazak Crvene zvezde. Vidim da su devojčice malo rastužene što nisu u revanšu uspjele da u onom zlatnom setu ove revize, odnosno da ponovo budete u finalu CEV Kupa, ali mislim da nemate razloga, osim što naravno svi želimo kao za našim predstavnikom, devojke su ipak prave, dale su stvarno, kako se to kaže, ostavile srce na terenu, na kraju pobedile ovdje 3-1.
Pa dobro, jeste, mislim to jeste cena neke mladosti, znači mi do jednog trenutka jednostavno dođemo na domak da se napravi neki vredan, prepoznatljiv rezultat, ali možda jednog trenutka to i nije toliko realno i ostvarivo, mislim može da se desi, ali ipak se vidi nedostatak nekog, tog nekog iskustva, pa da kažem tako iskustva, ali jednostavno neke fizičke, malo da kažem tako, snage. Znači te sve devojčice, ja se iskreno nadam da za jedno 3-4 godine će igrati jednu ozbiljnu ulogu u svim evropskim i svetskim takmičenjima. Jer jednostavno sigurno to da imaju potencijala. Mislim, što se tiče te utakmice, jedna velika isto stvar je da smo uspeli u posljednje vreme da dobijemo jednu italijansku ekipu. Mislim, to je sigurno jedan korak, znači ne može se sve odjednom. Znači, velika želja je postojala i sigurno da su te devojke bilo izuzetno mnogo motivisane i na kraju krajeva su ostvarile taj neki cilj i u jednom trenutku smo napravili jedan veliki iskorak ka nekom tom, da kažem, u tom trenutku finalu Kupa CEV-a koji smo prošle godine igrali. Malo izmenjen sistem takmičenja, ali dobro, mislim, kako je bilo svima, tako je bilo i nama. Išli smo znači, sa velikim entuzijazmom tamo, naravno nismo mislili sigurno da je to već rešena stvar, znali smo šta nas čeka, susreli smo se tamo sa jednom ozbiljnom ekipom koja jednostavno igrala, da kažem tako, i bolje nego ovde u Beogradu. Mi ne mogu da kažem da smo igrali sa nešto slabije, igrali smo tu mi na istom nekom nivou, međutim nismo imali te neke snage da ovaj, napravimo još, da budemo još bolji. Tako da, eto, došlo je do toga da smo izgubili ovaj, utakmicu i da se nismo ovaj, plasirali u finale, ali mislim, ipak ja sam isto to rekao da moramo da budemo zadovoljni, iako stoji jedna, onako da kažemo, knedla u grlu, zato što nismo ostvarili te svoje neke ciljeve i ambicije, ali je vrlo bitno da je postojala jedna velika ambicija, jer jednostavno bez takve jedne velike ambicije ne možete ni da dođete do nekog pravog rezultata.
Gospodine Moro, i vi ste imali naravno evropske iskustva, sećam se tu i Genta, no generalno me zanima mišljenje obojice oko tog zlatnog seta, da li je i koliko to dobro i kako vi kao radnici neposredno u odbojci doživljavate to?
Znate kako, sport uvek se rešava onako kakve su pravila. I sad, kakve su pravila za sve ostale, takve su i za drugi. Uvek ima protivnika jednog sistema i protivnika drugog sistema. Jednostavno se treba spremiti za nešto što... Evo ta situacija u kojoj govori, možda bi govorila o nekoj trećoj utakmici, ali je pitanje koliko bi se još tu... moramo gledati da se tu vodi i o finansijskim sredstvima, verovatno, znači sve to ima uticaja na to, tako da se verovatno ovim zlatnim setom telo da razreši veliki broj putovanja, veliki broj suđenja, utakmica, tako da su to neke možda bile bitne stvari. Što se nas tiče, mi smo imali skoro u blagom jednom slično iskustvo koje smo imali sa tim Gentom, ali mi smo igrali sa Podšehatom s kojim je Crvena zvezda i pre toga došla u polufinale, u stvari ovo nazivam Final Forum, što je Crvena zvezda, jer se taj sistem izmenio. i zaista Zvezda je postigla dobro, sjajne rezultate, i to je i prošle godine i pretprošle godine, i iskreno da vam budem, evo, ja sam radio dugo u Crvenoj Zvezdi i naravno imam poštovanje prema tom klubu i prema svim ljudima s kojima sam tamo radio. Ti rezultati ni malo nisu slučajni, znači oni su zaista jedan plod sistematskog duog rada, tako da ono što je možda postigla Crvena Zvezda unazad 30 godina, možemo reći da se može meriti sa nekim rezultatima košarkaškog kluba Partizana. Mislim da je to ubedljivo naš najbolji ženski sportski kolektiv u jednom dugom, dugom trajanju. Ako uzmemo da su razne ekipe u raznim sportovima imale velike oscilacije i padove, Crvena Zvezda. I utoliko mi je drago što se mi takmičimo sa Crvenom Zvezdom i što pokušavamo da stignemo Crvenu Zvezdu, i drago mi je da ja radim u jednom klubu koji praktično postavlja neke nove standarde. Mislim da su to neki novi standardi profesionalizma, jednog drugačijeg organizacije kluba, nešto što će nas verovatno vrlo brzo sačekati, i verovatno će mnogi klubovi biti iznenađeni tim nekim novim vremenom i novim standardima koje profesionalni sport donosi.
Da li ste vi, gospodine Pavličeviću, možda na početku sezone, dakle pre nego što se krenulo, očekivali vizuru u samoj završnici takmičenja, kada je kup i kada je prvenstvo pitanje?
Pa dobro, sigurno da jasno. Mislim, znamo da vizura već posljednjih godina pre svega dobro organizaciji, ima dobru infrastrukturu, znači ima odlične uslove za rad, i sigurno da nije slučajno da dođe i da do finala, evo sad ove godine kupa, znači da pravi dobre rezultate u posljednje vreme, znači to sigurno je plod jedne velike dobre organizacije. Tako da nije, ne mogu da kažem da je iznenađenje što je Vezura došla do tog rezultata u ovom prvenstvu, ali je sigurno se vidi za toga jedan veliki, veliki rad i ulaganje, naravno.
I hajde sada malo da se posvetimo ovim utakmicama koje su pred nama. Naravno, pred nama napominjem da su u pitanju drugi mečevi. Prve utakmice Crvena Zvezda i Vizura su dobile. Igrate protiv Dinama, koje pokazuje jednu čudnu novu dimenziju u susretu sa Spartakom. Dve pobede u Dudovoj šumi, dakle potpuno neizvesni mečevi do kraja su bili.
Pa moram da vam kažem da imam jedan čudan osjećaj da se Dinamo probudio zaista pred kraj sezone. To je jedno sasvim dobra ekipa koja ima jedan lep sastav, vrlo kvalitetnih igračica, može se čak i reći i nekoliko vrlo iskusnih igračica, što je vrlo važan segment u našoj ligi. Znači, naša liga nema veliki broj iskusnih igračica, i upravo je ovo što je Ratko i govorio, kao što je Crvenoj Zvezdi falilo malo samo možda tog iskustva do nekih vrhunskih, znači, završnica, tako i ovde mnogo bitne stvari se dešavaju u odnosu prema seniorkama i juniorkama, da ne kažem i kadetkinjama. Ja moram da kažem da mi vrlo često igramo naše jednu igru u kome delimo seniorke i juniorke. To je prebacivanje lopte preko mreže u kome podelimo mlađe i starije, i mogu da vam kažem da mlađe nikad još nisu dobile. Tako da u toj jednoj prostoj igri imamo uvek jednu sličnu završnicu kada su znatno starije igračice u pitanju, koliko to recimo donosi iskustvo. Tako da je Dinamo, ja sam i zadovoljan što je Dinamo sada podigao tu formu. Naravno da nam je cilj da se takmičimo sa dobrima. Znači, nikako nam ne bi bio cilj da učestvujemo u jednoj ligi koja nije kvalitetna ili u ligi u kojoj nema kvalitetnih igračica. Dinamo je u tom smislu zaista pravi partner.
Sve ovo slušao i gospodin Vladimir Savljev, trener Dinama iz Pančeva, koga pozdravljamo. Dobar dan vam želim.
Dobar dan vama, dobar dan vašim slušalcima, dobar dan vašim gostima, mojim kolegama, i evo ja sam tu.
Evo sada ćemo probati da malo spojimo ove slušalice da vas i naši dragi gosti čuju, pa predlažem da čujemo najpre vaše mišljenje o ovim duelima sa Vizurom.
Mislim da smo uspeli da sasvim zasluženo dođemo do polufinala play-offa, da je to veliki uspeh za moj tim, da smo u jednoj vrlo neizvesnoj četvrtfinalnoj seriji, dramatičnoj pre svega, izbacili ekipu Spartaka, a sada nas čeka ekipa koja je definitivno u Crvenu zvezdu najkvalitetnija i najuspešnija u ovoj sezoni. Mislim da ćemo zaista ponovo napraviti jednu dramaturgiju i da ćemo u svakom slučaju učiniti ovu seriju vrlo zanimljivom.
Prosto čovjek da se uplaši da vas primi u goste, vi dođete i odnesete pobedu.
Da, možemo da kažemo da smo...
Ja molim o kolegu da ne dolazi.
Tako bi bilo najbolje. Slažem se da smo poprilično neugodni gosti. Mislim da je to dobro, jer smo uspeli da savladamo neke barijere koje smo imali možda ranije u toku prvenstva. Devojke igraju vrlo nadahnuto, devojke igraju vrlo motivisano. Formu smo uspeli da podignemo, znači pri kraju prvenstva. Ulaskom u play-off već napravili veliki ovaj rezultat. Tako da, onako, poprilično rasterećeno, ali poprilično motivisano ulazimo u sve ove duele. Nadam se da će biti pre svega interesantno i nadam se da ćemo nastaviti tradiciju da nismo baš poželjni gosti.
E, dobro, imate li neko pitanje za nekog od vaših kolega, dakle, gospodina Mora ili gospodina Pavličevića?
Pa, nisam zaista spremao pitanja.
Pa ne, naravno, ne, evo, spontano pričamo.
Raletu, mom drugaru, pošto ga nisam lično video, mogu da čestitam osvajanje kupa, mogu da mu čestitam i na jednoj dobroj sezoni Crvene zvezde u Evrokupovima. A mom kolegi Moci želim da ne bude onako raspoložen večeras kao što je to bio pre 3 dana posle utakmice u Vizuri, ali, Bože moj, vidjet ćemo se.
Evo, ja se zahvaljam Saletu.
Ja ne mogu da se zahvalim.
Saša, svako dobro, drago mi je da ste učestvovali u emisiji Vreme sporta i Razonode Radio Beograda 1. Sve najbolje vam želim.
Pozdrav.
Hvala, lepo, prijetno.
Pozdrav.
Evo nas kod nekih mladih snaga o kojima pričamo, hajde dok smo još u ovoj priči o Vizuri, pre neki dan poznati ste naravno i vi po radu sa mladim snagama, dakle Čikiriz i Buša su bile igračice koje su ovoga puta skrenule pažnju onako i prisutne publike i pretpostavljam na radost i kolege Faličeća.
Pa naravno, zadovoljstvo je imati jednu dobru, finu, selektiranu ekipu i to je, mogu da kažem, pravosudno rad prethodnih godina kluba i mogu slobodno reći predsednika Zorana Radojičića, koji je zaista stao iza tog projekta. Mislim, taj projekat se može nazvati učešće Vizure u jakom doglednom vremenu u Šampion ligi. I naravno, kao što je i moj kolega Ratko rekao, svaki dobar, kvalitetan klub ima svoje ciljeve i on ih postavlja na početku sezone. Tako smo i mi za ovu godinu bili postavili učešće u finalu kupa i odigravanje drugog mesta. Znači, već smo praktično osvojili to drugo mesto u ligi, odigrali smo protiv Crvene zvezde finale kupa i zaista bi evo želeli da odigramo i ovaj finalni play-off. Kada se tiče ovih igračica, mislim da je upravo to tema u kojoj je vrlo interesantna i za mog kolegu, jer su to sve igračice koje će doći da, i raditi sa
da, Čikiriz je 95. a Buša 94. godine.
Tako je, to je, mi koji radimo u odbojci, mi znamo zaista šta znači kada tako mlade igračice, to Ratko je imao sve ove godine slične stvari u svom klubu, znači i naravno i sada ih ima i mi zaista mogu da kažem da ukupno rad cele odbojkaške organizacije, trenera, mislim da zauzima jedno vrhunsko mesto u svetu, u ovom trenutku. Naravno da to i pokazuju rezultati svih i mlađih i starijih selekcija, a mislim da na ovaj način i klubova, bez obzira što to nama izgleda prilično daleko, jer kada bismo mi bili u stanju da zadržimo poneke igračice, po neku igračicu da nam ostane na malo više godina nego što je to možda 21. ili 22. godina, mislim da bi mi pokazali velike rezultate i u tim klubskim takmičenjima. Što se tiče same Bjanke Buše i Čikiriz, to su izuzetno dve talentovane igračice, od njih očekujemo mnogo. Svaki put se trudim da im dam šansu, one zaista tu šansu uvek iskoriste. Ja se nadam da će one tako i u svim ostalim selekcijama i u klubu, znači one predstavljaju zaista jednu perspektivu kluba.
Ratko, rekao ste u jednom od intervjua da se dobar rad u klubovima pretakao u rad reprezentacije. Dakle, zaista ne pamtim sezonu u kojoj je bilo toliko zanimljivih ekipa, pa sigurno 6-7 ekipa, nećemo zaboraviti Radničko koji je bio i u završnici kupa, jedna vrlo perspektivna ekipa. Mislim da se i Jedinstvo negde vraća, to je još jedan put koji traje, ali ima vrlo interesantnih ekipa zaista i pretpostavljam, što bi se reklo, dobrog materijala za vas.
Pa ja sam rekao u više navrata da ne treba podcenjivati našu ligu. Naša liga je mlada, ali je sigurno da ima velikog potencijala. Pošto smo malo pričali o tim nekim evropskim utakmicama, na samoj završnici Lige šampiona mi imamo tu pet ili šest igračica koje su igrali Final Four Lige šampiona. Znači, te svi igračice sigurno su podnikle odavde iz Srbije. Tako da, što kaže moj kolega, morao znači da se to dobro, da se dobro radi. Znači, jedno samo je nadogradnja kad one odu u inostranstvo da igraju još malo kvalitetnije lige, da su starije igračice, tako da se tu sigurno posle taj neki kvalitet iz mlađih selekcija polako pretači i dobija neku svoju formu, tako da te sve igračice su i tekako kadre da igraju neke sve velike utakmice i ta neka velika zvanična prvenstva. Što se tiče naše lige, ona je, kažem, jeste mlada, ali evo vidimo tu, pomenuli smo neke igračice, znači ima tu još dosta njih koje apsolutno mogu rame uz rame sa ovim, na primjer, Bjankom Bušom i Čikiriz da igraju. Tako da jednostavno ono što je bitno i što treba se usredsrediti na to da oni imaju adekvatne uslove za rad. Znači u svakom klubu kod nas ima po par devojčica koje su izuzetno kvalitetne i nadarene, ali možda u ovim nekim teškim vremenima nema se dovoljno sredstava da se jednostavno isprati taj neki njihov razvojni put. Tako da mislim da trebaju svi da se uključuju u to. Mislim, Odbojkaški savez Srbije se sigurno mnogo uključuje u to i daje veliku podršku, jer nije ni slučajno zašto te mlađe selekcije pokazuju već sad izuzetno kvalitetne rezultate i osvajaju neke razne medalje na zvaničnim evropskim i svjetskim prvenstvima. Tako da mislim da im treba se još tu pokloniti više pažnje, znači i jednostavno dati im prostora da bolje napreduje.
Puste pare, nekako smo svi svedoci jednog poštara koji se uzdizao ni iz čega, pa je onda u jednom momentu, svi su ga zvali mezimcem lige, zapravo su ipak radilo o finansijskim sredstvima, pomoći, sponzoru, prijateljima, da bi opet sada bio silazni putanji i prosto je grehota da jedan klub i takve tradicije i govorim i o greškim kvalitetima, zaista je bilo dobrih igračica, sada opet strmoglavi i da im niko ne pruži ruku spasa.
Pa mislim da su, pa jeste, to je, eto da kažem, tako naglo se desilo, o tome može i možda morao više da kaže, jer je bio i on malo uključen u te neke tokove, šta se dešavalo tu. Sigurno da je šteta da jedan takav klub posle dobrih rezultata, ali to je sigurno posljedica dobrog rada i neke dobre organizacije, dođe u takvu situaciju, ali jednostavno, eto, to se dešava, mislim da je to neka moderna bolest današnjeg sporta.
Pa iskreno da vam kažem, ja sam bio dosta uključen, su me prijatelji tog kluba zamolili, bili makar da u početku, jer nisam bio nikakvom profesionalnom angažmanu, da probam, pošto moram da vam priznam, ja pripadam već, uslovno rečeno, već jednoj starijoj generaciji trenera i mene su uvek za mene su uvek kačili onako jedan epitet, menadžer, trener, koji je meni sad zadovoljavajući, jer je to sad jedan modern naziv i upravo pokazuje taj trend sporta u kome ide i upravo tu neku novu organizaciju i upravo evo ovo što se dešava u Vizuri. Ne bih želeo ovaj dobar rad u klubu, ja moram da zahvalim i mojim saradnicima, mojim asistentima, Mirjani Musulin, Vladi Avramoviću, koji daju znatan znači značaj i rad. Mogu da kažem možda i 70% rada na mojim treninzima, jer mi dosta drugačije možda radimo od drugih klubova. A što se tiče samog Poštara, mogu da kažem da sam, eto, bar imao svoje zadovoljstvo da sam pomogao, i pošto sam bio nekad i radio i u Poštaru, uspeo u nekolih 2 meseca da pomognem da u ovoj godini nema tih finansijskih problema, da bih mogao da završi ligu, što je prošle godine bilo veliki problem. Naravno, mojim prijateljima u Poštaru je ostalo sada jedna mogućnost da se ove godine organizuju na pravi način. I mislim iskreno da vam kažem da je Telekom tu vrlo se pokazao loše. Mislim da Telekom nije osetio pravu stvar. Na kraju Telekom je čak i vlasnik tog kluba, a oni su se odrekli tog kluba, što je vrlo čudno. I naročito mogu da kažem da gospodin Branko Radujko nije pokazao ni malo sluha za svoj klub. Eto, toliko.
Eto, pravog odgovora. Ratko, da popričamo malo i o vašem rivalu. Nažalost, Zorica Lazić, trener Tenta, je trenutno zauzeta. Čućemo nešto dosta u emisiji za nekih 20 minuta, ali u svakom slučaju takođe jedna vrlo ozbiljna ekipa.
Pa jeste, sigurno da te ekipe koje su došle u polufinale su pokazale veliku ozbiljnost i mislim tokom lige, da kažem tako, tog nekog regularnog dela. Mi izuzetno poštujemo i cenimo Tent i sigurno da se za svaku utakmicu koju igramo s njima posebno pripremamo, ali opet na neki drugi način gledamo i jednostavno kako ćemo mi izgledati na terenu i koliko mi možemo da odigramo onako dobro i kvalitetno. Tako da svaka utakmica je za sebe i nova utakmica, tako da i večeras sigurno ćemo truditi se da imamo pravi pristup i da naravno igramo maksimalno.
Negde sam pogledao stari snimak kratko od one generacije gde su bili Slađana Erić, Janja Spasević, Ivana Đriselo, i onda na Marakani su devojke na Marakanu su iznele oni pehar veliki i to se slavilo. Šteta, ove godine su i muškarci i devojke osvojili ove pehare, vredne pehare. Nije to propraćeno na pravi način, evo jedna možda lepa ideja da se na nekoj od utakmici to pokaže. Trebalo.
Pa da vam kažem, prvo nismo imali mnogo vremena sad nešto mi tu da slavimo, znači pogotovo za žensku ekipu je bilo da smo jednostavno, evo sad smo računali pre neki dan da u posljednjih mjesec dana mi smo odigrali oko 9 utakmica, znači to je što se kaže pravi jedan suvi profesionalizam. Tako da i ona priča od malo pre što se tiče tog kupa ceva i nešto malo izmenjeno sistemu takmičenja, malo je nezgodno. Spomenuli smo taj neki finansijski razlog, ali ja mislim da je mnogo veći razlog to što jednostavno igračice, da li su mlade ili starije, jednostavno taj ritam ne mogu da izdrže. Znači tu je jednostavno ukidanjem Final Fora se produžilo bar za jedno 3-4 utakmice. Znači to se i ostava velikog traga na te igračice. Znači mi pratimo, naravno ovde smo pratili Crvenu zvezdu, ali ja ono što sam razgovarao s ovim italijanskim trenerom, oni su imali isto tamo problema, jer jednostavno igrali su domaći kup, prvenstvo, znači to kad se sve nadovezuje, a naravno svako želi u svakom takmičenju da bude najbolji. Što se tiče ovog nekog slavlja, mi smo imali priliku da izađemo na naš stadion Marakanu i da nas naše pristalice Delije pozdrave. Znači bili su odbojkaši i mladi tim košarkaša koji su, znači juniori koji su ostvarili neki, u stvari su plasman da igraju taj neki Final Four. Mislim da je u pitanju Barcelona u Španiji, tako da eto, na taj način su nam odali neko priznanje i sigurno da smo svi bili zadovoljni i da da ti mladi igrači su imali neko novo iskustvo, lepo, koje će im sigurno ostati do kraja.
E pa dobro, lepo, dakle, ipak je sve zarad navijača, premda ruku na srce, volio bih da ih vidim više u većem broju na utakmice.
Pa dobro, eto, mislim, mi se trudimo da igramo dobro, da napravimo jedan dobar ambijent, da jednostavno dobro to izgledamo, a naravno oni će napraviti taj neki izbor, ovaj, šta je to u datom trenutku prioritet, jednostavno da dođu da nas podrže. Da.
Ja mislim da je možda ima neka druga vrsta nagrade, a to je ono, morate priznati da nas znači nacionalni servis izuzetno dobro prati. Znači, ovaj, što se tiče odbojkaških dešavanja, i upravo naše mlade igračice imaju šansu da se pokažu, što mogu da kažem, u borbi sa drugim sportovima. Mi, tu je naravno u svakom slučaju zasluga Odbojkaškog saveza Srbije da se izbori za jedan status našeg sporta, i mogu da kažem da mi smo dobro ispraćeni, barem što se tiče naših medija. Tako da to je, recimo, možda još možda veća nagrada od možda one klasične nagrade koja bi postojala, i mislim da je puna mera za ove naše mlade igračice i igrače.
E, sad ćemo pozdraviti i Zoricu Lazić, koja nam se javlja u oči večerašnje utakmice protiv Crvene zvezde. Zorice, dobar dan, želim veliki pozdrav.
Dobar dan.
Evo nas u prilici da vas pozdravimo, tu su i vaše kolege Ratko Pavličević i Branislav Moro, pa eto, pričamo naravno o završnici. Kako ste raspoloženi, kako je ekipa?
Pa najpre pozdravi kolegama u studiju, pozdravi vašim slušalcima, naročito odbojkaškim sladokucima. I dobro, hvala na pitanju, evo poslednje pripremanje pred polazak, krećemo oko 6 sati. Pa mogu reći dobro, za razliku od pre 2-3 dana, danas je zdravstveni bilten sasvim u redu, tako da ja se nadam dobrom večeras, pa sad vidjet ćemo na licu mesta.
Vi ćete popričati sa Ratkom verovatno i na terenu odmah, ali ja bih volio da se sada čujemo da ovo bude predigra, dakle, pred ovaj večerašnji susret.
Pa eto, mi naravno, ono što sam rekao, respektujemo tent, a naravno trudit ćemo se da budemo i dobri domaćini, kao što smo bili do sada, to sve bude onako jedna prava odbojkaška predstava.
Moram reći, Zorice, da sam bio u prilici da gledam i seriju fotografija koje su rađene kao dokaz, dakle, da se vrlo ozbiljno radi u termoelektrani, pa i u tentu. Dakle, mnogo, mnogo truda je uloženo i vidim da se to isplatilo i na terenu.
Pa jeste, naravno, termoelektrana sama kao gigant koja stoji za ovakvog jednog kluba, i sam klub svojim postojanjem koji, evo, preko 30 godina postoji, od 82. ako se ne varam, neće mi zameriti ono što bi se reklo domaći iz uprave, ja baš mislim da sam pogodila datum, to je dosta godina i dosta lepa ovako istorija kluba. Nekoliko godina unazad odbojkaški klub Tent jeste u svim završnicama odbojkaške najviše lige, najvišeg ranga takmičenja, tako da to samo daje onako i pravo, a i obavezu da vrlo ozbiljno pristupimo svakoj utakmici, bez obzira da je to utakmica sa odbojkaškim klubom Crvena zvezda, koji je uvek za sladokusce i na jednom vrhunskom nivou, ili je to utakmica sa poslednjim na tabeli, sve jedno, obaveza je obaveza, profesionalizam to zahteva od svakog da da maksimum. Mi, moram priznati, nismo baš bili u situaciji na svakoj utakmici da budemo kompletni i da zaživi ta neka psihologija pobede, ali eto, dajemo sve od sebe kad nam mogućnosti vezano za zdravstveni bilten, za povrede to omoguće. Mislim da dajemo onako sve što bi se reklo od sebe na licu mesta. E sad, imamo dosta šarenu ekipu vezanu za iskustvo, vezano za godine, za zrelost, i to je nekada u stvari najveći problem. Postići taj balans između nekog koji ima 17 i 27 godina nekada nije lako. Nekada ja sama nemam rešenja, ali uz pomoć svojih kolega iz stručnog štaba, uz pomoć vrlo zrelih i odmerenih ljudi koji žele samo dobro iz uprave, mislim da smo uspeli koliko toliko da se prezentiramo u pravom svetu.
E da, što se tiče zdravstvenog biltena, boga mi, ja sam već u više navrata primetio, te nema Radulovićeve, te nema, govorim naravno o Vizuri, te nema Nikićeve, što se tiče Ratkove ekipe, dakle Zvezde, Jelene Blagović povremeno, pa evo Bojana Živković također nije igrala neki dan. Dakle, moramo se s tim, i devojke se konačno dobro i hrabro bori. Evo, kolega mora bi da vas pozdravi.
Ja pozdravim i koleginicu i naravno ona već zna i od ranije, meni je veliko zadovoljstvo što ona trener u tentu i što mislim da ona upravo možda i nije u pravu, ona uvek nađe neko rešenje. Ja sam imao priliku da pratim mnoge utekmice, a evo i prilika kada su igrali zadnju utekmicu sa Spartakom, u kome su igrale mnogi mlade igračice i tu su pokazali da mogu. To je jedna lepa ekipa i eto, na moje zadovoljstvo upravo iz onog iz one situacije u kojoj smo pričali o Poštaru i Telekomu, ovo je jedna suprotna situacija u kojoj je takođe jedan, može se reći, javni servis termoelektrane brine o svom klubu, tako da u svakom slučaju mislim da Zorica pripada jednoj srednje generaciji trenera, vrlo, vrlo kvalitetnih trenera i mislim da će iz te ekipe i već neki igračice pokazuju dosta visoke nivoe igranja. Tako da mislim da će TNT ako nastavi ovim putem imati sve bolju i kvalitetniju ekipu.
Eto, Zorice, čuli ste?
Jesam i zahvaljujem se.
Mi vama želimo srećan put, da lepo u zdravlju dođete na utakmicu, da se isto tako i vratite. Sve najljepše, hvala što ste učestvovali u emisiji Vreme sporta.
Hvala vama, hvala prijatno.
I evo nas, dakle, na kraju ovog našeg mini odbojkaškog samita. Ja vam najprije od srca zahvaljujem, znam da nije običaj da treneri dolaze baš na dan utakmice, ali vam zahvaljujem. U ostalom mislim da i znate da se stvarno trudimo da poklonimo pažnju ovoj našoj klupskoj odbojci i da malo ipak više uprkos tim TV prenosima vidimo ljudi u dvoranama. Devojke to zaslužuju više nego onih 70 stalnih. Ja već tačno znam u dvoranama gde ko sedi otprilike i koja je čija familija.
Yes. Pa mi mora da zahvalimo i vama, vi nas zaista pratite i mislim da je ovo gest upravo i Ratka i mene upravo to. Znate da mi imamo obično pred utakmicu jednu sportsku takozvanu pozitivnu tremu i da je malo možda i nezgodno takva vrsta gostovanja. Međutim, nijednog trenutka nisam imao u svojoj glavi da bi mogao da odbijem ovakvu vrstu gostovanja kod ljudi i kod Radio Beograda i u ovakvoj emisiji koja zaista na pravi način prati odbojku i populariše ono čime se mi bavimo. Na kraju to je naša obaveza, makar bilo i 5 minuta pred utakmicu.
Ja sam više navrat bio ovde, tako da se ja onako baš prijatno uvek osjećam.
I mogu vam reći, sad kad već pominjemo devojke koje su u svetu, baš često ih okrenemo, bilo da su u Poljskoj, u Azerbejdžanu, ne znam u kojim se zemljama nisu bile, i nekako im je milo kada su u kontaktu s nama i naravno najviše im fale ovi naši parketi. Zanimljivo je to da jedva čekaju da odu, jeli naravno...
Da li znate kao podatak, eto, da smo u ženskoj odbojci najveći izvoznik... igračica.
Da, koliko beše?
Prvi u Evropi, drugi u svetu.
Sraš.
Znači, jedan nevjerojatan broj igrača, igračica, tako da onda vam je tek onda jasno koliko je teško recimo našim klubovima u ovakvim finansijskim okolnostima kada se i mnogo jači sportovi od nas bore, kao što vidite i u zadnje vreme, i u rukometu i u košarci, zaista da ostajemo na ovaj pravi kvalitetan način.
Ko zna, možda se uskoro ponovo vidimo u istom sastavu. Ja vam želim svakako dobre utakmice večeras, neka ljubitelji odbojke uživaju i naravno neka pobede bolje ekipe. Hvala vam.
Takođe.
Zahvaljujem.
Pozdrav.
Eko.
Kultni film koji obožavaju milioni širom sveta, Doručak kod Tiffanya. Prema istoimenom romanu Trumana Capotea, pretočen u dramsku priču, na velikoj sceni Madlenijanuma. Premijera 26. mart, reprize 28. mart i 1. april.
Slatki oblaci ili zlatni cvetovi, kolači iz Banata, punjeni pravim voćem, kao nekada. Banini.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
U čast 150 godina Srpskog narodnog pozorišta. Beogradska premijera operskog spektakla Pikova dama Čajkovskog, 31. marta u Sava centru. Orkestar, hor, balet i solisti Srpskog narodnog pozorišta i gosti iz Beograda, Hrvatske i Belorusije. Dirigent Aleksandar Anisimov, reditelj Oleg Melnikov.
Moj muž je vredan čovjek i brižan otac. U želji da nas zaštiti, donosi odluke u naše ime. Pokazalo se da to nije uvek dobro. Želim sama da odlučujem šta ću da radim i za koga ću da glasam.
Imaš pravo, jednake mogućnosti za oba pola. Uprava za rodnu ravnopravnost.
Slatki oblaci ili zlatni cvetovi, kolači iz Banata, kao nekada, Banini.
Aprila, na muzičkoj sceni Madlenijanuma, hitovi za koje se traži karta više. Musical Les Misérables, opera Traviata i premijerna obnova baleta Orfej u podzemlju. Korak ka svetu, Madlenijanum.
Eko. Sportski spomenar.
I otac me učio da poštujem sebe, da nemam idole, nego da imam primjer. Znači, one koje treba da sledim, a ne one kojima treba da se divim.
Gost, košarkaš Ljubodrag Simonović. Nedelja 27. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Darovnica, dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 31. marta u Staru Pazovu. Merima Njegomir, Cune Gojković, Izvorinka Milošević, Brankica Vasić-Vasilisa, Gordana Lazarević, Jasna Kočijašević, Raša Pavlović, Rade Jorović, Dobrivoje Topalović, Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Mlade zvezde Radio Beograda, Marija Jovičić, Andrijana Kuveljić, Hamen Alić, Biljana Ćirović uz Veliki narodni orkestar RTS-a od 20 sati u Centru za kulturu Stara Pazova. Darovnica Radio Beograda 31. marta pred građanima Stare Pazove u direktnom radio i TV prenosu i pred slušaocima i gledaocima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 31. marta u Staroj Pazovi. Vaš
Radio Beograd.
We'll be right back.
Radio Belgrad, mon meilleur ami pendant l'été. Slušajte emisiju Vreme sporta i Razonode.
Hoće li se i kada srediti situacija u košarkaškom klubu Crvena zvezda? Oni koji se bave nekim drugim radovima odigrali bi troznak, dakle, kada je ovo važno pitanje na tapetu, a pozabavio se ozbiljnije ovom pričom i naš kolega Goran Stepić. Poslušajmo.
Drugo okupljanje predstavnika navijača na Malom Kalemegdanu za 7 dana definitivno ilustrovalo različite stavove u košarkaškom klubu Crvena zvezda, ali i istrajnost nezadovoljnih. Ovoga puta njih je podržao bivši košarkaš Zvezde i naše reprezentacije Milan Gurović.
Gospodin Pavlović je pokazao ali znaju da svojim nesilaskom, svojim nesilaskom svoje pravo lice. Znači, ne želimo što ulazim s njim više u nikakvu polemiku.
Navijači, a pogotovo ja, ne stojimo. Znači, nema niko da stoji iza nas i što je najbitnije.
Pojava Gurovića nametnula je pitanje o njegovim ambicijama u Zvezdi.
Moje ambicije su vezane sigurno za Crvenu zvezdu, ali pod uslovom da dođe zdrava uprava.
Ipak, ni ovoga puta nije došlo do susreta generalnog menadžera Mirka Pavlovića i okupljenih navijača. Razlog? Različite ideje sastanka. Tako tvrdi Pavlović.
Sa grupom je vrlo teško pričati i svakako da su oni imali određena pitanja, i ja sam bio raspoložen da primim njihovu delegaciju, tako da oni su to odbili. Milan Gurović je bivši igrač Crvene zvezde, imam poštovanje prema njemu i on je dobro došao u ovoj kući uvek.
Još jednom je oslikana nedaća u kojoj je Crvena zvezda, a to nije nimalo dobro uvertira pred nove izazove u Superligi. Nezadovoljstvo igrača uprava je nekako ublažila, ali je pitanje kako oni reaguju na sva dešavanja u klubu. Ipak, Pavlović je optimista po tom pitanju.
S obzirom kakve se stvari dešavaju van terena i kakve su okolnosti, mislim da ova promjena koja se desila i njihov rad, da je stvarno na visokom nivou i da je dobra atmosfera, da je jedna nova energija na terenu.
Ostaje da se vidi kako će Zvezda izgledati na terenu pod rukom novog trenera Saše Nikitovića. Njegov debi obeležio je poraz od Radničkog u prvom kolu, ali u Zvezdi najavljuju da ne odustaju od borbe.
Ja sam Alice.
Ja sam Peđa.
Mi smo Alice Band.
Volimo da slušamo emisiju Vreme sporta i Razonode.
Mnoge je iznenadio prizor na Marakani prilikom posete premijera Ruske federacije na utakmici Crvena zvezda Zenit. Vladimir Putin je, pored srpskog premijera Mirka Cvetkovića, imao i vrlo interesantno i zanimljivo društvo. No, podsjetimo se još jednom kako je dočekan premijer Rusije na našem najvećem fudbalskom stadionu. Čak i ambasador Ruske federacije u našoj zemlji saopštio je da je najveće uzbuđenje upravo izazvao doček premijera Putina na našem najvećem stadionu, da je premijer Rusije bio zaista oduševljen, impresioniran i da ga je to pogodilo direktno u srce. Za nekoga ko onako bar na prvi pogled slabo pokazuje osjećanje i emocije, to nam je zaista godilo. Svaka čast na lepom dočeku. A rekao smo, pored premijera Rusije Vladimira Putina i srpskog premijera Mirka Cvetkovića, Cvetkovića sede Nišlija Goran Jovanović u Nišu od Milja zvani Fonza, predsednik Niškog motokluba Noćni Vukovi. Bilo je i nečega što se nije moglo videti na snimku, naime desetak niških bajkera iz ove organizacije srelo se i razgovaralo sa Putinom, a šestorica od njih bile su sa ruskim premijerom u svečanoj loži. Sa jednim od njih, onim koji je sede upravo do Putina, Goranom Jovanovićem, razgovara naš kolega Milan Biković.
To je veliki čovjek. Veliki čovjek, pazi, znači čovjek koga respekt ima od celog sveta, znači, posebno od nas motorđija, samo zato što je čuvar tradicije, znači patriotizam, pravoslavlje i zdrav život, to je to.
Šta vam je rekao?
Pa ništa, pričali smo malo tu o nekim planovima za naše vožnje, sada imamo tu neke ture do San Petersburga, po Rusiji vozimo dosta već 6-7 godina i tako.
Dakle, što ste zakazali sastanak u Rusiji, novi?
Pa da, zakazali smo sastanak onako, ako možemo da tu, da se malo vidimo, se malo ispričamo, znači, to je ta priča, čisto onako kao brat, brata da vidi, pošto se motorđi oslovljavaju kao braća.
Da li vam je preneo utiske, dočekanje za priču?
Ništa nije mi preneo utiske, ali vidim da čovek treba da se spusti na zemlju, oduševljen je.
Najbolje. Ja sam Janko Baljak, filmski reditelj. Od svoje pete godine slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Još malo sporta i to priča o kraljici sportova, atletici. Pred nama naravno tradicionalni maraton. Čekamo ga s nestrpljenjem. Sve to najavljuje koleginica Snežana Pantović.
Bližimo se i početku 24. Beogradskog maratona, maratona koji je postao jedna vrlo, vrlo ozbiljna i popularna manifestacija, ne samo u našoj zemlji, već možemo slobodno da kažemo i mnogo, mnogo šire, s obzirom na to da po informacijama kojima se trenutno raspolaže, ima prijavljeno više od 300 stranih učesnika. Maraton će se održati 17. aprila u svojoj tradicionalnoj trasi. Beograđani već jako dobro znaju kuda će se kretati maratonci, ali sigurno nešto više detalja možemo da saznamo od osnivača i prvog čoveka i onoga koji je najzaslužniji za održavanje ovog spektakla u Beogradu, gospodina Dejana Nikolića.
Kao što ste rekli, 24. izdanje Beogradskog maratona biće održano 17. aprila. U tradicionalnom konceptu, a to podrazumeva trku zadovoljstva na 5 km, polumaraton i maraton, što samim tim i znači da svako onaj ko je zainteresovan i ko želi toga dana da nam se pridruži, može ili da hoda trku zadovoljstva na 5 km ili da je trči, ili naravno da učestvuje u polumaratonu i maratonu. Verujemo da će i ovogodišnje novine koje smo primenili, a u pitanju su i turistički aranžmani posebno pripremljeni ne samo za strance nego i za domaće učesnike koji dolaze van Beograda, ali i prvenstvo Srbije za srednje škole u štafetnom maratonu povećati i ukupan broj učesnika, ne samo stranaca nego i domaćih. Tako da su ove novine koje smo ovom prilikom najavili napravljene sa ciljem da ovogodišnji maraton bude i masovniji, i lepši, i popularniji i da slika koja tradicionalno odlazi sa maratona u svet bude ovom prilikom još lepša. Verujemo da će, s obzirom na do sada već prijavljeno oko 300 stranaca za učešće na maratonu iz 25 zemalja, sa njima doći i njihovi prijatelji, što je uobičajeno, da je tu negde možda oko 500 ljudi već sada u pohodu na Beograd, negde u pripremi da dođu u Beograd i da će ih do samog maratona biti i više. Što samo ukazuje na to da će svake godine, nadamo se, biti sve veći broj učesnika iz inostranstva koji će dolaziti kao rekreativci, kao turisti koji sve sami sebi plaćaju.
I sami ste pomenuli, na malo pojasnite ovaj štafetni srednjoškolski maraton, s obzirom na to da je reč o jednoj vrlo zanimljivoj manifestaciji koja će sigurno doprineti razvoju srpske atletike.
U pitanju je prvenstvo srednjih škola u štafetnom maratonu. Srednjih škola, naravno, zbog uzrasta o kome pričamo. U pitanju je događaj koji organizujemo odnosno projekat koji organizujemo sa Savezom za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete, a u suorganizaciji, moramo da kažemo, svakako Atletskog saveza Srbije, Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda i Sekretarijata za prosvetu. Znači, jedan zaista širok zamah u pokušaju da se obezbedi masovnost i kvalitet organizacije, što podrazumeva u svakoj štafeti učešće 8 pojedinaca, gde prvih 7 trče po 5 km, a onda poslednji trči onaj preostali deo, a to je 7,2 km. Naravno, ideja je da što veći broj učesnika imamo iz cele Srbije, iz Beograda i Srbije, da takav način takmičenja postane popularan, jer nije samo u pitanju trčanje, nego će biti tu i posebnih subprograma ili podprograma, da tako kažemo, druženja tih učesnika, mogućnost da se na maratonskom polju mogu da uspostave dobar kontakt i komunikaciju i van toga, muzike, različite zabave, pa i nagrada. Tako da je to primenjen princip organizatora iz drugih zemalja, poput recimo Japana, gde je trčanje drugi najpopularniji sport uopšte u zemlji posle bejzbola i koji je razvijan dugo godina na takav način što su organizovane takozvane ekiden, odnosno štafetne trke na različite načine. Verujemo da će biti popularan, ali naravno to ne možemo sami da uradimo i zato ovako širok zamah, zato ovoliko suorganizatora i učesnika. Rešili smo se da to uradimo bez obzira na dodatne tehničke komplikacije u organizaciji maratona, ali verujemo da će to na kraju rezultovati uspehom koji ste vi nagovestili.
U svakom slučaju, jedan ovako vrlo obiman, zanimljiv program kada je reč o Beogradskom maratonu, ne sumnjamo da će i organizacija biti kao što je bila i na prethodnih 23 trka i srećan rad.
Hvala vam lepo i zaista nije ovo skromnost u tom smislu ili neskromnost, kako bi se s druge strane reklo, ne bi to bilo moguće i napraviti ovakav događaj bez podrške onih koji to uvek rade i čine prevashodno to Skupština grada Beograda sa velikim brojem svojih sekretarijata, javnih komunalnih preduzeća, službi, takođe Ministarstvo omladine i sporta koje podržava ovaj događaj, ali videli smo i sada partnera novih u ovom projektu koji će, nadamo se, učiniti da događaj bude bolji, kvalitetniji i popularniji. Hvala vam.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Razonote. Košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova vica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote.
Koli ukra od noći, deo najcrnjih boja, pa ti utka u oči i dade im sjaj romana. Koli natera ptice da se odreknu glasa, da pred tobom zaneme i izgube dah romana. Bolje da te nikad nisam video, ni poželeo ja. Bolje da sam i životom platio, kad te ugledah ja. Lay, lay, lay.
je vatra vulkana, pred vulkanom tog žara, koga igrom razgaraš pa bacaš na nas romana. I sve oči zažele da te pomamno piju, i sve ruke bi htele da te dotaknu bar romana.
Ja sam Ratko Pavličić, trener odbojkašica Crvene zvezde. Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonoda.
Časova i 6 minuta, mnogo lepih tema o kojima bismo pričali, a o mnogima i hoćemo. Naravno, čuli ste već da su Novak, Viktor i Ana bili sjajni u singlu, da je Janko Tipsarević obezbedio vizu za dalji naredni krug u Dublu i naravno čekamo nove lepe vesti i nove rezultate. Danas igraju 3 utakmice Prve lige Srbije, čim budemo u mogućnosti saopštit ćemo vam i konačne rezultate. Ima dosta sportskih dešavanja, ali budući da želimo uvijek dopravdamo i onaj naziv u potpunosti Vreme sporta i razonode, pripremili smo mnogo lepih rubrika kojima ćemo obeležiti razne premijere, promocije, izložbe, sve ono što se dešavalo u našem javnom i kulturnom životu ovih dana i što je, po našem mišljenju, skromnom mišljenju, vredno pažnje. Podsjećamo da je Sebastian Vettel obezbedio pol poziciju na prvoj trci za veliku nagradu u Australiji, kojom je počela nova sezona Formule 1. A mi ćemo vam umeđu vremenu ispričati i jednu priču koju smo, verovali ili ne, našli u Mikijevom zabavniku. Naime, budući da su sendviči vrlo praktična stvar, bez obzira što majstori kulinarstva imaju zamerke na njih verovatno s pravom, malo je poznato da sendvič nije savremen izum. Bio je popularan još u antičkom Rimu. Ljudi su izgleda od davnina voleli da jedu s nogu. Ipak ime sendvič je dobio tek u 18. veku po Englezu Johnu Montague, četvrtom Earlu od sendviča. Montague je bio strastveni kockar i kartaški sto nije napuštao čak ni da bijao. Kako bi uskladio strast prema kartama i glad koja ga je obuzimala, tražio je da mu stavljaju komad mesa između dva parčeta hleba. Zahtevao je da meso bude posno kako ne bi umastio karte. Tako je u jednoj ruci držao karte, a u drugoj hranu. Eto da znate, svaki put kada jedete sendvič, zapravo odajete počast engleskom Earlu Montague. A tek posle se Jare u seriji Paja i Jare, odnosno kamionđe, setio praznog sendviča. Gore hleb, dole hleb, a između ništa. No, evo nekoga ko će nam opet dati strašan recept za sutrašnji nedeljni ručak. Uvereni smo u to. Kad se setimo onoga od prošle subote, kreće nam s mesta voda na usta, a njegov svaki novi recept sve atraktivniji i atraktivniji. Dobar dan za Viteza kulinarstva, našeg prijatelja i saradnika Milijana Stojanića.
Puno pozdrava iz prelepog Kosjerića i suncem obasjanom.
E, lepa.
Ja verujem da je u Beogradu tako.
Jeste. Kažete vi meni, vidim ja da su odbojkaši crnoko se igrali, mi pominjemo košarkaše, a odbojkaši takođe u prvoj ligi svaki čas, pa ne znam što sam učeo radili.
Tako je, odbojkaši idu u prvu ligu, ali nažalost košarkaši se vratili u niži rang zato što jednostavno nisu bili dobro pripremljeni. Mi smo bili svesni koliko znači biti u prvoj ligi i skockice su tako se skockale da nije se moglo ovoga puta opstati, ali mi ćemo ipak činisati da se do godine vratimo u tu najveću našu elitu među najbolje košarkaše.
Sigurno, godinu dana je tu, dakle iskustva sada imaju momci, pa vjerujemo da će biti dalje.
Tako, iskustva imaju, imali smo problema i sa košarkašima i trenerima i dok smo se snašli, sezona je...
Da. Milijane, videli smo da je krenula i sezona popularnih džiponja. Vi ste u toku i poznajete lično neke džiponje. Počelo je na pravi način, izvlačili se ih raznim
traktorima. Tako, krenuo je moj prijatelj Čokoladni negde za april sprema veliku džipijadu u Kosjeriću, tako da mi ćemo na vreme informisati vas i naše slušaoce, tako da ćemo biti upoznati. Uglavnom vrše se pripreme, vidim džiponje, testiraju svaki dan, ako ih ne primetite, onda bar čujete njihovu buku koji obično voze bez zauspuha, ja ne znam šta tim znači, ali verovatno dižu adrenalin.
A ukoliko vi sada čujete neku buku, to meni krče creva, jer se spremam za vaš recept koji je, pretpostavljam, fantastičan.
Tako je, veliko je ovoga puta, jedan predivan recept, i to prolećni. Prošli put je bio spanač, zelje, ali ovoga puta smo se opredelili, odnosno ja sam se opredelio za jedna ćufte sa koprivama. I sos je normalno od kopriva. Malo je složeno, ajde, treba malo više vremena da se pripremi, malo više ljubavi, ali zaista se na kraju dobije jedan izuzetno dobar ručak za sutrašnji ručak. Kada kažemo najprve šta je potrebno, znači potrebno je pola kilograma mlevenog mesa, pola kilograma kopriva, tri jaja, pola litra mleka, tri parčica hleba, pečena beloga luka, jedna kašica aleve paprike, biberi, so normalno po želji, dva deci ulja i dva suka mladoga luka. A priprema se tako što se najpre meso, znači dobro samilje, se kupi u mesari, sasvim sve jedno, koprive se dobro, dobro operu i onda se obare u jednom posebnom lončiću, stave se da se obare nekih 15 minuta, a onda se odsede. E, dok se koprive bare, tri pačta hleba stavimo u toplu vodu, da stoji nekih 15 minuta. Meso stavljamo u jednu vanglicu, a zatim dodajemo sitno seckane koprive, ali deo tih kopriva koje želimo, koje imamo, deo kopriva sitno seckanih ubacujemo u mleveno meso, razbijemo tri jajeta, dobro odsedimo te tri kriške hleba, stavimo i njih, dodamo soli, bibera i malo aleve paprike, i kad to sve stavimo u taj fil ili masu, dobro izmešamo i onda pravimo te loptice. Isto je to ćufte kao i drugo, samo što je oplemenjeno sa koprivama, sa jajima, sa hlebom i začinjava se, znači, aleva paprika, biber i so. I onda pravimo te loptice otprilike nekde težine 50 grama. Sve izložimo u jednu šerpu i prelijemo vodom i stavimo da se kuvaju nekih 30 minuta, za razliku što naše domaćice neke prže ćufte, neke ih peku, pa onda posebno prave sos. E, mi ovoga puta radimo obrnuto i kad se ćuptići skuvaju, ostatak kopriva izmešamo sa mlekom, dodamo dve kašike brašna, malo posolimo, pobiberimo i stavimo, prelijemo preko ćuptića u istoj šerpi, a dva struka mladoga luka propržimo na malo ulja, sve to prelijemo, stavimo u pećicu i zapečamo nekih 20 minuta. I ja bih željko da ponovim šta je sve potrebno, možda sam ja malo komplikovano domaćicama koje nisu toliko lične ovo sve ispričao, ali imaju one naše telefone pa će da nam se jave, kome nije jasno, inače se javljaju svaki dan. Potrebno je pola kilograma mesa, 500 grama kopriva, tri jajeta, pola litra mleka, tri pačita hleba, pečena belog luka, normalno on ide sitno secka, naleva paprika, biber i so po želji, dva deci ulja i dva zruka luka i samo napred, nek ne brinu da neće dobro napraviti, samo neku malo ljubavi, zaista će imati sutrašnji predivan ručak.
Divno, pozdravljamo vas Milijane, hvala od srca i hvala što ste danas bili sastavni deo emisije Vreme sporta i razvoja.
Puno pozdrava i vama i našim slušalcima, Željko.
Evo jedne zanimljivosti sveta, zaista ovakav slučaj nismo imali, bar ja ne pamtim. Fudbalski sudija Damjan Rubio ušao je u anale svetskog fudbala kao prvi arbitar koji je podelio 36 crvenih kartona na utakmici. Bio je u pitanju duel između Claypoola i Victoriano Arenasa, dva argentinska tima iz pete lige, čiji se igrači nisu štedili na terenu. Posle dva, recimo, obična isključenja, sve eksplodiralo u drugom poluvremenu kada je zbog tuče sudija odlučio da isključi sve fudbalere u igri i sa klupe, kao i stručne štabove oba tima. 36 crvenih kartona, o Bože, zar se i to može?
Mislio sam da je život dve, tri čaše runa vina, vrisa žena sa kolena i jeca i violina. Adio mare, adio bella Napoli, adio sole mio, adio ljubavi. Adio mare, adio bella Napoli, adio sole mio, adio ljubavi. Mnoge noći nisam spavao, ženama sam živo dao, ulica me odgajila, a kafana majka bila. Adio mare, adio bella Napoli, adio sole mio, adio ljubavi. Adio mare, adio bella Napoli, adio sole mio, adio ljubavi. Sutra ja umreću, posmrtoga marša neću, svirajte mi uspavanke, nemam oca, nemam majke. Adio mare, adio bella Napoli, adio sole mio, adio ljubavi. Adio sole mio, adio ljubavi.
Ovo je Dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
17 časova i 17 minuta, čuli smo malo čas sastav Svilen Konac koji obeležava tri decenije vrednog i pre svega uspešnog grada. Svaka im čast, ne samo da pronose našu kulturu, običaje, tradiciju, govorim naravno i na lepu muziku, pa i na sve ono što nose nastupi ovog ansambla. Dakle, mnogo lepih reči za sve ono što su radili tokom proteklih 30 godina, ali i razlog da vas pozovemo na lep koncert u Kolarčevu zadužbinu. Dakle, 30. marta Svilen Konac sa svojim gostima obeležava lep jubilej. Sa nama je Blagoje Pekmezović, član Svilenog Konca. Dobar dan, Blagoje, dobrodošao.
Hvala, dobar dan.
Lep događaj i evo vidim ono što je najstrašnije i najlepše ujedno za jednog muzičara kada posle tolike godina dođe u situaciju da treba da napravi presek svega onoga što je rađeno tokom tri decenije, da ne zaboravi, ne daj Bože, nekoga od onih starih članova koji se više ne bavi muzikom, da dovede prave, adekvatne goste, imajući pritom u vidu i ovo divno zdanje u kome obeležavate jubilej.
Tačno. Zbog toga smo još u novembru mesecu krenuli sa pripremama za ovaj koncert. Od prvog jednog sastanka, čini mi se da je baš bio 28. novembar, imam zapisano, od samog početka trudili smo se da nešto ne propustimo. Naravno, stvari koje se dešavaju, podsetete na jednu stvar ili na drugu, ali u principu smatram da smo do sada, jer je već tri dana pred koncert, uspeli da se svih setimo, da obuhvatimo sve što bi trebalo, a naravno, prvenstveno kad smo odabirali goste na koncertu, rešili smo da pozovemo najpre kao goste sve stare članove, to jest bivše članove ansambla Svilen Konac, jer smo se razišli u našim muzičkim putevima, ali se nismo razišli u ljudskim putevima, tako da smo i dalje sa svima ostali u dobrim odnosima. A što je kuriozitet, samo bih napomenuo da recimo jedan naš bivši član Petar Gojković samo zbog ovog koncerta specijalno dolazi iz Pariza.
Pun dobrino ste, da, naravno, dali i vi svi aktualni članovi Svilen Konca. Kad to kažem, mislim da ste sami i menadžeri i sve ste sami radili, od reklame do svega ostalo.
Tačno, tačno. Mi smo preuzeli to na sebe, ne zbog toga što nemamo čoveka koji bi to radio, nego smo razmišljali i smatramo da bi najbolje uradili to mi sami, jer znamo naše želje i znamo šta bi nam najviše odgovaralo.
Tri decenije, dakle, uspešnog rada, no neki prapočeci su još pre toga.
Jeste. Svi muzičari iz ansambla Svilen Konac su potekli iz kulturno-umetničkog društva Gradimir. Mi smo tamo od nekih 70-ih godina počeli da sviramo, dok naš tadašnji šef orkestra, koji je inače i osnivač ansambla Svilen Konac, profesor violine Slavomir Kovandžić, nije došao na ideju da se napravi jedan sastav koji bi, pored instrumentalne muzike za koju smo prvo izvodili, mogao i da počne da peva. I naravno, svi smo muzički obrazovani i nije bilo teško. Naravno, ti časovi solfeđa koji su prošli ostavili su delimično traga, radili smo i na pevanju, tako da smo, znači, od 81. godine prvi album koji smo snimili u ovom sastavu saslušali i rekli, pa to i nije tako loše.
Evo, imamo i pitanje naših slušalaca, upravo dobijam iz režije i pažljivo slušam. Da li imate neke zapise na DVD-u, odnosno da li Svilen Konac ima jedno takvo izdanje?
Svilen Konac nema ni jedno izdanje na DVD-u. Svojevremeno smo, to je bilo možda pre 20 godina, snimili jednu videokasetu sa srpskim pesmama, ali DVD će se pojaviti posle koncerta, jer je Radio Televizija Srbija preuzela na sebe da snimi koncert i da ga emituje, a naravno uz to ide i DVD.
E pa naravno, tim pre što će to biti jedna zaista sjajna predstava. Pored vaših članova koje ćete posebno pozdraviti, onih koji su sada već deo istorije, ali vama uvijek u srcu, bit će tu i eminentni gosti.
Naravno, naravno. Mi smo tokom ovih 30 godina stvarno sa mnogo kolega sarađivali, međutim, za goste smo pozvali ljude s kojima smo baš najintenzivnije sarađivali i s kojima smo inače i u privatnom životu dobri prijatelji i kolege i saradnici. To će biti Gordana Stojićević, bit će Cune Gojković, bit će Danka Stojiljković i u vokalnom delu će nam pomoći grupa devojaka iz hora Kolegijom muzikom. I naravno, moram da napomenem da će naš specijalni gost biti stvarno naš jedan dugogodišnji prijatelj i saradnik, a to je Radoš Bajić.
Mi ćemo pričati još malo, ne dolazi nam Svilen Konac svakoga dana, hajde da ih sada čujemo na delu, dakle u još jednoj lepoj pesmi.
Dobro jutro, dušo moja, dobro jutro, zlato moje.
Kako sam te iznazvao i ljubio usne tvoje. U ljubav tu ja sam se kleo, da tebe sluni, teže sam.
srce moje puno rana, sećate se ovih dana.
Nema nade da se smiri, pomozi mi da preživi. U ljubav tu ja sam se kleo, da tebe sluni teže sam kleo.
Svilen konac i jedan zaista reprezentativni koncert 30. marta u zadužbini Ilije Kolarca. Evo sa nama Blagoje Pekmezović ispred grupe Svilen konac. I moram Blagoje da vas pitam, tri decenije rada je zaista dosta. Koliko je onih originalnih autentičnih članova sada sa vam?
U ovom trenutku smo nas četvorica ostali. To su kontrabasista Stevica Knežević, gitarista Borivoj Knežević, njegov brat, violinista Branislav Pernjaković i ja.
Pa malo li je, neko ne može svoju ženu da gleda tri decenije, kamo li razni karakter?
Naravno, pa nekako smo izgurali, mislim, to je, malo smo i povezani, malo i kumovska veza. Ja sam venčao i Stevicu i Bobu, znači gitaristu i kontrabasistu, krstio im decu, a Branislav Pernjaković, violinista, je venčao mene, tako da smo stvarno onako.
E sad, dobra ptičica mi je šapnula da će biti i nekih mlađih kadrova koji će učestvovati, kada to kažem, mislim na tvoju familiju konkretno, ali pitam ujedno i za podmladak ostalih članova, dakle, da li su deca nadarena i u kom smislu?
Pa, od nas četvorice koji smo iz starog sastava Svilen konac, ima iza nas, to jest to, dosta dece, čak i naš novi član od pre 5 godina, Nenad Pročković, uspeo da nas stigne, pošto i on ima troje dece.
O, svaka čast.
Skoro je pre godinu dana dobio blizance. Normalno je da od roditelja povuku i neku žicu sa muzičke strane. Od nas najstarije dete, tako da kažem, Svilenog konca, je ćerka Stevice Kneževića, koja je inače već završila akademiju i profesor je klavira. A što se moje dece tiče, sve troje će biti učesnici ovog našeg koncerta, pomoći će nam naravno. Trubu će za jednu našu numeru, znaše, dakle, se sine svirati, sin Uroš, koji je na 3. godini akademije, muzičke akademije, svira trubu, a u grupi devojaka iz hora Collegium Musicum pevaće moja starija ćerka, koja je inače član Collegium Musicum, a njima će pomagati opet i moja najmlađa ćerka.
Jo Bože, kakva li je to radost za dušu?
Naravno. Male gužve, jedino u kući kad krenu da vežbaju, s jedne strane truba, s druge strane klavir koji ne prestaje da svira, jer jedna vežba pet, drugi 5 sati i uglavnom...
A jel pravite raspored uveče pred spavanje ili ujutru kad ustanete?
Pa kako kad, međutim sreće je da ovi koji su na fakultetu imaju neke međupauze, pa onda vežbaju malo i tamo.
Fino. I nek su deca žive i zdravi, hvala, drago mi je da ide to s kolena na koleno, tako i treba. Blagoje, mnogo hvala, želim mnogo sreće, želim lep koncert. Dakle, kada kažem mnogo sreće, zapravo je tu uloženo mnogo znanja, sada već i mnogo iskustva, to je, bit će jedan pravi, jeste strani izraz happening, ali stvarno jeste happening za vas, vaše prijatelje i za vaše brojne ljubitelje. Želim da to prođe kako valja, a kada izađe i DVD, onda ćemo se ponovo sresti.
Naravno, u svakom slučaju. Hvala i vama.
Svilen konac.
Spavaj cvete moj, tu u bašti srca moga. Spavaj, ja ću doći noćas u tvoj san. Plavi cvete moj,
večeras bit ćeš sama, sutra već u zoru. Ja se vraćam tu, još sam jedan dan i nikad, nikad više draga. Bez tebe nigde neću poći iz toplog doma svog. Spavaj cvete moj i nemoj, nemoj da se budi. Opet ću svakog jutra draga da te budim ja. Spavaj cvete moj, tu u bašti srca moga. Spavaj, ja ću doći noćas u tvoj san. Plavi cvete moj, još večeras bit ćeš sama, sutra već u zoru. Ja se vraćam tu, još samo jedan dan i nikad, nikad više draga. Bez tebe nigde neću poći iz toplog doma svog. Spavaj cvete moj i nemoj, nemoj da se budiš. Opet ću svakog jutra rada na te budim ja.
Igrajmo za 16. 12. memorijalni turnir Radiotelevizije Srbije u malom fudbalu. 35 ekipa iz Srbije, Republike Srpske, Holandije, Nemačke, Austrije i Rumunije. Finale 16. aprila u Sportskom centru Voždovac. Igrajmo za 16. Organizator Radiotelevizija Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta uz podršku Sportskog saveza Beograda.
Jedanesti po redu memorijal Igrimo za 16 u znak sećanja na naše tragično nastradale kolege prilikom bombardovanja zgrade Radiotelevizije Srbije. Nije od početka ovaj turnir imao međunarodni karakter, od ove godine baš naglašen taj međunarodni karakter, no najbitnije je naravno da je to idealna prilika da svi pokažu da se sećaju ljudi koji su stradali, ni krivi ni dužni, koji su radili svoj posao i tako tragično završili. Dakle, treba pogledati ove mečeve, ne samo zbog kvaliteta fudbala, a ima i toga, verujte, već koliko da zaista na pravi način obeležimo eto takav događaj kakav jeste. Goran Stepić će nam najaviti turnir Igrimo za 16, budući da prati za kompletan medijski javni servis Srbije sve što se dešava i za radio i za televiziju, a Boga mi prošle godine je malo igrao, kažu da je vrcav, da ima lepe, upotrebljive, duge lopte.
Pa duge lopte, ali više su se nervirali zbog mene nego, ovaj, nego što su me hvalili, ali
pa dobro,
dobro
neka, neka malo i oni, ne moramo samo mi.
Jeste. Pa evo, zaista lepa najava i ovaj turnir je definitivno dobio na masovnosti, to je ono što sigurno raduje sve nas u RTS-u i ono što je posebno značajno, eto ja sam to primetio, da su ljudi oberučke prihvatili da se uključe, dakle, u samu organizaciju ovog turnira, dakle, samo inicijativno inicijativno su mnogi onako pitali još mjesec dana pre nego što su počele te pripreme za organizaciju turnira, kad će biti, šta će biti, kako će se to dogoditi. To sigurno rečito govori o samom odnosu naših kolega prema onome što se dogodilo, a to je zaista tragedija te 1999. godine kada je bombardovana zgrada RTS-a i kada je nažalost poginulo 16 naših kolega. Ali ovo je svakako turnir koji, rekoh, izrasta koji dobija na masovnosti i na najbolji način simbolizuje, dakle, sve ono što se dogodilo i seća se kolega koji su sigurno dali veliki doprinos za program RTS-a. Ove godine zaista veliki broj ekipa, raduje što su se priključile i kolege iz drugih medija. Evo, ja ću pomenuti ko će sve učestvovati na ovom turniru. Dakle, kada je reč o našim kolegama iz drugih medijskih kuća, tu su Arena Sport, Ringer, Springer Srbija, RTV Vojvodina, Kurir Sport, Agencija Sport Network i Pres. Dakle, oni će se nadmetati međusobno. Zatim su tu ekipe iz dijaspore, ovoga puta ih je više nego prošle godine, dakle, pet ekipa će doći u Beograd. Ravna Gora iz Holandije, SV Srbije iz Austrije, Srpski fudbalski klub iz Rumunije, RTRS, dakle Republika Srpska, i OFK Beograd, Stuttgart, Nemačka. Evo da kažem nešto iz svog ugla, imao sam prilike prošle godine baš da igram protiv ove ekipe. Jesu to ljudi od prilike oko 40 godina, ali zaista posjeduju veliko umeće kada reč o malom fudbalu. Inače, ovoj grupi će se priključiti i prošlogodišnji pobednik 10. turnira, to je ekipa obezbeđenja RTS-a koja je to podigla trofej prošle godine. Kada je reč o ekipama po pozivu, dakle, koje su sa zadovoljstvom prihvatile poziv RTS-a, to su Narodna kancelarija Palilula, VMA Akademac, opština Palilula, Kurjaci sa Ušća, to je vojna ekipa, Underwear i veterani fudbalskog kluba Partizan, vatrogasna brigada i sportski centar Voždovac. Dakle, imat ćemo i tu dosta ekipa u toj kategoriji. I kada je reč o našim ekipama koje dolaze iz RTS-a, tu su Jutarnji program, dakle scenska ekipa, sportska, obezbeđenje, TV tehnika, vozni park veterani, izgradnja, studijska rasveta, muzička produkcija, Sivi dom, DVD Vračar, informativni program i Đuro Pucar Stari. Dakle, to je ekipa koja takođe učestvuje u kreiranju programa RTS-a. Kada je reč o samom takmičenju, ono će startovati 2. aprila, dakle u subotu, i u dva dana će se odigrati prvo kvalifikacionu utakmicu. To je već neka tradicija za ovaj turnir. Igraće kvalifikacionu utakmicu samo ekipe iz RTS-a. Izašao je u susret našoj kući balon Posko Arena, koji se nalazi u bulevaru Vojvode Mišića 24, dakle to je dole kod Beogradskog hipodroma, kod stadiona Baska. Dakle, besplatno nam je gazda izdao balon koji je vrlo kvalitetan, podloga je odlična, sigurno će oni pravi zaljubljenici u fudbal moći da pokažu svoje umeće. Početak je u 9 časova, dakle ta dva dana će se igrati kvalifikacioni mečevi i onda će dve najbolje ekipe, dakle pobednici praktično tog finalnog okršaja, tačnije učesnici finala, će nastaviti takmičenje 9. i 10. aprila. 6. aprila će se održati konferencija za novinare tokom koje će se obaviti izvlačenje parova. Održat će se naravno u holu Radio Televizije Srbije, kako to već i tradicija nalaže, u Takovskoj broj 10, sa početkom u 12 časova. Kada je reč o ostalim ovim ekipama, subota i nedelja 9. i 10. april igraće se kvalifikacione utakmice, dakle ekipa koje potpadaju pod ovu kategoriju takođe u balonu Poško Arena, Bulevar Vojvode Mišića 24, eto, nije na odmet da ponovim još jednom adresu. A u subotu 16. aprila od 17 časova na programu je finale 12. memorijalnog turnira RTS-a i održat će se u sportskom centru Voždovac na Banjici, ulica Crnotravska, broj 4. Priređen će posle toga biti i koktel i dodala nagrada najuspešnijima. Dakle, osmislili su zaista bogat sportski program ljudi iz organizacionog odbora Radio Televizije Srbije. Pomenuo si, Željko, eto, i da nisu od uvek učestvovale te, da kažemo, ekipe koje dolaze sa strane. Od tog 7. memorijalnog turnira je već jedna praksa da nam u goste ili da u Beograd dolaze ekipe iz dijaspore. Inače, Hotel Rex je izašao u susret kada je reč o smeštenim kapacitetima, dakle sve ekipe iz dijaspore će biti smeštene u ovom hotelu, a sudijska ekipa koja nam dolazi iz sudijske organizacije Beograda, dakle oni su nam izašli u susret i sudiće sve mečeve, će imati naravno obroke u Hotelu Rex, konkretno ručak, kao i ekipa hitne pomoći, dakle ako sve je spremno i nadamo se da će biti na nivou kako je to bilo i prethodnih godina.
Mali znak da iskažemo večno sećanje na naše tragično nastradale kolege.
Igrajmo za 16. 12. memorijalni turnir Radiotelevizije Srbije u malom fudbalu. 35 ekipa iz Srbije, Republike Srpske, Holandije, Nemačke, Austrije i Rumunije. Finale 16. aprila u Sportskom centru Voždovac. Igrajmo za 16. Organizator Radiotelevizija Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta uz podršku Sportskog saveza Beograda.
Dramski program Radio Beograda kao posebna produkcijalna cjelina za sobom ima 35 godina postojanja. Emitujući svoju poetički raznoliku i žanrovski bogatu produkciju na talasima sva tri programa Radio Beograda u 11 žanrovski specijalizovanih serija ovenčani najznačajnijim nagradama za radiofonsko stvaralaštvo kao što su Pri Italija, festivali Premio Sondas u Barceloni, festivali u Ohridu, Monte Carlo, Iranu i Japanu. Naravno, u kamenoj sali Radio Beograda dodeljene su nagrade u okviru manifestacije Vitomir Bogić 2011. U pitanju je Dan radiodrame. Priznanja su dobili najuspešniji, najistaknutiji akteri kada je u pitanju proizvodnje radiodrama. Milan Caci Mihajlović, divni glumac, šmekir s pokrićem, nećete verovati, ne znam da li je to za Ginisa, ali vrlo mirišan na to, ima iza sebe učešće u čak 600 radiodrama Radio Beograda. Naravno da je priznanje za najuspešnijeg glumca u ovom segmentu otišlo u prave ruke. Zaslužio ga je Milan Caci Mihajlović.
Eto, pre nekoliko dana javio mi se jedan glas iz dramske redakcije za koju radim već više od 40 godina. Obavestili su me da sam dobio jedno mnogo lepo priznanje, a to je nagrada Vitomir Bogić za doprinos radiofoniji u okviru dramskog programa. I onda sam tako malo razmišljao o tom proteklom vremenu i shvatio da sam zaista dosta toga uradio. Kada sam pitao urednika da li ima evidenciju koliko je to drama, on mi je rekao jednu pozamašnu cifru, a to je 600. Znači 600 drama u dramskom programu Radio Beograda. Sa mnogo reditelja, sa divnim ton majstorima, piscima, kompozitorima, organizatorima i sa već godinama neizbežnom našom domaćicom studija Dragicom, bez čijih kafa ne bi bilo dobrog posla. I šta da vam kažem, pre 2002. godine kad je ustanovljena ta nagrada, dobio ju je Ljuba Tadić i tada je neko iz redakcije rekao da je nagrada Vitomir Bogić, a to je inače glumac koji je prvi stao pred mikrofon u Rostanovoj drami Sirano de Bergerac negde 1924. godine, da je, kaže, čini mi se da je to bio reditelj Miroslav Jokić, da je rekao da je nagrada Vitomir Bogić u ovoj oblasti kao u pozorišnoj glumi Dobričin prsten. A ja prosto ovako razmišljajući sada moram da kažem da je za mene nagrada Vitomir Bogić nagrada koja se na neki način izjednačava sa divnom nagradom Radio Beograda, a to je zlatni mikrofon. Eto, to je ono što ja u ovom trenutku osjećam, jer zaista mnogo je vremena prošlo. Prvi put sam stao pred mikrofon u martu 1970. Znači, čak znam i 31. marta, znači za 4 dana će biti okruglo 41 godina. Znači, onako jedna skromna penzija zarađena u Radio Beogradu. Ali, eto, idemo dalje. Bilo bi lepo doživjeti još neku tako okruglu cifru sa kolegama, njih sam malo pre izostavio, da bih sa njima i završio sa mnogo desetine glumaca sam radio, i to od božanstvene Ljiljane Krstić, pa Ljube Tadića, Olgice Spiridonović, divne glumice koja je mogla na radiju mnogo što da uradi, da igra i devojčicu i staricu i 7 likova u istoj drami, a da niko ne prepozna, sada već pokojne Zage Marjanović i tako dalje. Bilo je to, tu je bio i Ciga Jerimić, i Milutin Butković, i Taško Načić, ma, čitava plejada glumaca, Slavko Simić, mnogih sada više nema, ali ta traka je zabeležila njihove glasove, tako da im ne preti zaborav uskoro. Eto, s moje strane toliko, priznajem da me je nagrada obradovala, iako sam ja jednu nagradu sa tim imenom dobio već 2002. kada je prvi put dodeljivana, bila je to povelja za emisiju Kod dva bela goluba, koju ja sa svojim kolegama vodim već skoro 30 godina. To je kultna emisija prvog programa Radio Beograda. Pored toga radio sam ja i za dečiju redakciju, radio sam i za emisiju Vreme sporta i Razonode, a radio sam i humanitarno za fantastičnu akciju Radio Beograda koja se zove Knjiga solidarnosti. Tako da je moj život veoma okrenut radiju i čini mi se da sam tom mediju svojom velikom ljubavlju prosto pokazao vernost. Pa neka to bude i kraj za ovo javljanje.
Eto, dakle, bio ovo svojevrsni mali radio uspomenar Milana Cacija Mihajlovića. Naše iskrene čestitke, nema nikakve sumnje da je nagrada u pravim rukama. Zaista je ostavio sebe i zaista prikazao mnogo toga po čemu ćemo ga uvek hvaliti na svakom koraku, jer on to zaslužuje. Najbolji glumac Milan Cacija Mihajlović, a ovom prilikom uručeno je priznanje za najbolju glumicu, otišlo je u ruke Vesne Stanković.
Još pre nekoliko godina, boga mi sad skoro 10 godina, prvi put sam došla u Radio Beograd. Nađa Janjetović me je dovela da radim neku radiodramu i za mene je taj vid glumačkog iskaza, izražavanja bio potpuno fascinantan. Do sada sam uradila, zaista ne znam koliki je broj, ali ja radim zaista onako sve vreme, ali ne toliko često. Međutim, radila sam gotovo sa svim rediteljima koji se pojavljaju, onako koji često režiraju. Ono što je za mene najznačajnije je to što u radiodramama mogu da zaista se izrazim na neki način na koji u bilo kojoj drugoj pozorišnoj ili filmskoj varijanti ne bih mogla, jer sam imala prilike da u radiodrama glumim i manekenke, glumim raznorazne neke likove koje mi zaista niko ne bi dao u drugoj situaciji. Ono što je za mene zaista od izvanrednog značaja, to je da sam posle relativno malog broja snimljenih radiodrama dobila tako jednu značajnu prestižnu nagradu kao što je ova za Vitomir Bogić za najbolje ostvarenje i zapravo za celu sezonu, za najbolju ulogu u, u prošloj sezoni i davno se nisam osjećala tako počastvana što sam ušla u, u eto tako ipak red odabranih i izvanrednih glumaca koji su pre mene dobijali te nagrade, a to je jedan, posebno mi je to drago zato što se kroz jednu takvu nagradu ne samo da je to nagrada glumcu, nego i nagrada za, za negovanje jezika i za očuvanje svih tih nekih naših jezičkih vrlina koje se povremeno i sve više i više gube.
I mi u rukometnom klubu Cepelin slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam kapitan Tamara Georgijeva.
Eto, čuli smo kako je obeležen dan radiodrame, odnosno manifestacije Vitomir Bogić 2011. A sada telegrafski da čujemo šta javljaju naši dopisnici sa svih strana Meridijana. Govorimo o izložbi crteža akademika Ivana Radovića u Užicu. O ovoj izložbi govori Jelena Mezinski-Milovanović.
Njegov pristup crtežu je ovde prikazan, dat jedan presek koji zapravo treba da prikaže onaj segment zbirke koji do sad nije izlagan. Mahom to su radovi koji do sada nisu viđeni, jer naravno nekoliko hiljada crteža potrebno je prosto osmisliti jedan ciklus izlaganja kojim bi vremenom sukcesivno sve i bilo prikazano.
Predstava Brod za lutke Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada imala je svoje predstavljanje, pa verovatno i premijerno u Beču, kažu da je bilo mnogo dobro. Potvrđuje nam to i direktor Srpskog narodnog pozorišta, gospodin Aleksandar Milosavljević.
Akcent teatar je naša glavna scena u Beču. Mi redovno gostujemo, ja mislim svake godine dolazimo sa nekom predstavom. To je prilika da nas vide ljudi iz dijaspore, ali kad kažem dijaspore, ne mislim samo na Srbe koji žive u Beču, nego zaista mislim na sve narode i nacije bivše Jugoslavije, ali mi svaki put pozovemo preko organizatora Srpskog kulturnog kluba, pozovemo i ovdašnje kritičare i teatrologe, a sad smo posebno insistirali da dođu kritičari, jer mislimo da imamo šta da im pokažemo.
Čućemo i glumicu Srpskog narodnog pozorišta, protagonistu predstave Brod za lutke, Jasnu Đurečić.
Ovo je predstava koju volim da igram, komad koji me neobično inspiriše, i režija takođe, i čitava ekipa, tako da uvek se dobro osjećam posle ove predstave, mada sam strašno umorna, ali se dobro osjećam i, kako kažem, volim kada gostujemo sa ovom predstavom.
Izložba Nadežda i savremenici je ono o čemu sada govorimo. Izložba u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja u Aranđelovcu. Inače, dela su iz zbirke koja se nalazi u Čačku i naravno uvek je tu sećanje na Nadeždu Petrović. Čućemo najpre direktora Umetničke galerije u Čačku, Milicu Petronijević.
Nadežda je bila, danas bi to modernim jezikom rekli, lider u, ne samo u kulturnom životu Srbije, nego u jednom društvenom, socijalnom smislu. Ona je inspirativna i gde god pipnete, vi možete da vidite zaista jedno široko obrazovno čoveka.
Ljubinka Ljedović je direktor Narodnog muzeja u Aranđelovcu.
Mi se nadamo zaista izuzetne posvećenosti, jer ovako jake izložbe ovde nije bilo u proteklih desetak godina. Mi pokušavamo i da postanemo jedan integralni deo turističke, odnosno kulturne ponude grada i za naše sugrađane.
U zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca održano je i međunarodno takmičenje muzičke omladine. Bilo je zaista divno, tome je doprinuo pored ostalih i poznati violinista Stevan Krstić.
Svi imaju od svakoga da nauče, mislim, i stari od mlađih, kao i od mlađih od starih, naravno, ništa ne znači to što je neko stariji, daju prednosti što se znanja tiče, naravno.
Partizanska sporila je
pretpostavljam i vrlo je moguće da ste prepoznali temu iz predstave Otac na službenom putu, koja pobuđuje pažnju ljubitelja teatra ovih dana. Evo šta o ovom predstavljanju nečega što smo gledali u filmskoj verziji Na daskama koje život znače govori, razmišlja i kaže Aljoša Vučković.
To je neko dali sećanje ili je možda neki remake ili neki omaž koja je postala pa više ne postoje, ali uvek postoje neka sećanje kod svih i to generacijski. Jedan od najboljih tekstova Abdullaha Sidrana, to je ovaj Otac na službenom putu, znači vreme je smešteno u 48. znači to je 50. godine prošlog veka, vreme velikih pomeranja, velikih svađa sa Rusijom, sa Sovjetskim savezom, sa Staljinom i tako dalje. Radi je smešten u Sarajevo, jedan malo mesto na Drini, u Zvornik. Mnogo će se razlikovati prvo u prilazu, u konceptu koji je reditelj, ja mladi reditelj koji živi u Zagrebu, zove se Oliver Frnić. Kako bi rekao to, maštovito i slikovito prikazuje šta želi. Želi da nešto što je osnovni problem tog vremena, ta neka politika straha, prisile, presije, Golog otoka, IBA, UDBE, šta ja znam, svih tih loših stvari tog vremena, iako ima i dobrih. On je to sa žvakom na jedan poseban način. I kroz muzičke forme koje on smislio reči, a Irena Popović, sad ovo drugo prezime ne znam, komponovala sjajnu pesmu. Znači, tu su neke prepoznatljive pesme koje on potpuno ogolio, dao im jednu novu formu, a prepoznatljivi su kao revolucionarne pesme, ali oni imaju svoju funkciju u okviru predstave koja nema te prazne hodove ili racionalne trenutke razmišljanja, dramskih pauza, nego idu kao vreme koje je tad tesalo, kao taj kamen koji se tesao na Golom otoku. Znači, on traži jedan ubitačan ritam, predstava će vjerojatno biti samo u jednom činu, bez pauze, sigurno je, to je nešto što ovaj sama predstava kao takva zahteva, mislim, ja sam u akteru u tome, pa onda znamo čemu pričam, ali mislim da će publika biti prijatno iznenađena i da će podržati sve to što se ansambl Ateljea i reditelj Frlić, što su se potrudili da napravi. Zivno se sebe predstavi, što glavni lik Dina Zolja igra tog osmogodičnjeg dječaka koji priča priču i igra Đuze Stiljković. Ali dobro je, sad on ima 82 godine, on priča, ja sam 70-godišnjak, priča počinje, ja sam rođen 40 godina u Sarajevu, priča počinje 48. godine i priča o svom ocu. To su fragmenti, to su njegova sjećanja. Tako predstava je i rađena. To su zaleđeni likovi koje on aktivira. Kao u priči o, ne znam, o nekom dečaku koji pod sketanjem prstiju oživljava neke likove. Tako da predstava ima neki svoj ritam koji je odmah će publika da shvati o čemu se radi.
Kroz Niš večeras kreće pesnički autobus, vrlo zanimljivo. Dakle, možete da uđete u autobus, čujete pesmu dve, pa siđete na stanici, a posle ga sačekate kad se vraća nazad. Čujemo šta kaže PR preduzeće Niš Ekspres, Dragana Nikolić.
Niš Ekspres je oduvek nastojao da putovanje za putnike zapravo bude poezija. Danas ćemo i definitivno u praksi realizovati tu našu želju. Naime, danas sa Studentskim kulturnim centrom organizujemo zajedničku akciju pod nazivom Poezija na točkovima. Događaj počinje u 20 sati ispred McDonald'sa u centru Niša. Ulaz u autobus je besplatan. Mladi pesnici i književnici će se predstaviti Nišlijama, a niški raspevani poetični bus će krenuti iz centra trasom pored Pravnog fakulteta, zatim do Niške banje i nazad, i planirali smo dve vožnje kako bi se zadovoljilo veliko interesovanje mladih da prisustvuju ovakvom originalnom događaju. Ono što je posebno, što bih želela posebno da naglasim, je da smo zajednički želi da iskoristimo i ujedinimo se u nameri da mi tim događajem obeležimo 60 godina rada i postojanja Niša Ekspresa, a Studentski kulturni centar obeležava 30 godina rada. Tako da, eto, to je jedna od akcija koje ćemo u nastavku zajednički organizovati. Thank you.
ceo svet je bio tu pod tvojim nogama. Možda ovog puta muzika te očara, tvoja muzika sam ja. Pogled preko ramena, kreni prema meni, topi svoje duše glad. Pođi sa mnom izvan prostora i vremena, neka srce vodi nas. Igraj tango, skrile se u tvoje zenice, dok me tvoji prsti miluju kolatice, tango ne neprestaje. Pogled preko ramena, kreni prema meni, topi svoje duše glad, pođi sa mnom izvan prostora i vremena, neka srce zudi nas. Igraj tango,
ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sport i razonode. Slušajte i vi.
I ne samo da nam je uvek radost kada čujemo ovaj džingl i kada nam je puna duša, nego zaista najviše volimo kada Ivanu Jordan pozdravimo uživo u studiju Radio Beograda 1, tako je i danas. Ivana, dobrodošla.
Bolje vas našla i odmah da kažem da je ta radost apsolutno uzajamna.
I boga mi tako 10 godina, ja ne mogu da verujem.
Jeste, neverovatno.
Vreme
ja isto. Eto, decenija se navrši od nekog početka moje karijere i eto, kažu, teško je prvih 10 godina, pa dobro, ali prosto kad voliš nešto, kad radiš što voliš, nekako sva ta teskoba ima neki svoj smisao, ali svakako jeste posle 10 godina lakše, nekako razumeš bolje zašto se neke stvari dešavaju, zašto neke stvari ne dešavaju, umeš malo mudrije da rezonuješ, tako da s te strane, ali nekako borba uvek kreće iznova nekako u životu, čini mi se. To je kao i u ljubavi stalno treba nanovo da se udvaraš da bi održavao žar ljubavi, zar ne? Tako, eto, i u poslu. Stalno treba da se nanovo udvarati svojim pesmama. svojim čitaocima, to jest svojim slušaocima.
Da, međutim, mislim da se nisi mnogo udvarala, to je više bilo onako da, s pokrićem.
Ne, nekad kažem udvaranje, ja mislim da je to nešto lepo, ne mislim nikako, da, ne mislim sada podilaženje da. Ili prosto podmetanje možda nekome daleko od toga, nego prosto da. To je taj jedan naš odnos, prosto želim da ugodim i da udovoljim prosto slušaocu koji prati ono što ja radim.
Upravo to i htjela da kažem, mislim da su naši slušaoci razumeli, nekako se redko složete kockice da neko apsolutno stoji za onoga što radi, a da publika to prihvati i doživi onako kako si ti želela, kod tebe baš tako.
Pa jeste, to je misija ozbiljna i na tome stvarno dosta treba raditi, jer obično ukus nekog umetnika koji je po defaultu zanesen recimo u nekom svom svetu se možda ne poklapa baš sa ukusom većine slušalaca koji ceo dan su bili na poslu i dođu kući prosto da se bave nekim poslom, onako da ga razgali, da ne razmišlja mnogo o tome šta ga zabavlja, samo da to njega razgali. Međutim, kad ti hoćeš nešto svojom muzikom da kažeš, da nekog inspirišeš, možda neka razmišljanja o svetu, prosto bilo čemu, nekoj temi, o ljubavi, o prijateljstvu, o odnosima međuljudskim, ipak je to malo potrebno, malo razmišljanja. To je kao kad gledaš Picassovu sliku, pa ne znam, moraš malo da se udubiš šta je hteo da kaže slikar, tako i u muzici. Ali dobro, ja se ne opterećujem baš toliko, ja to ponekada volim nešto malo dublje da se donesem i nadam se da publika razume to što želim da kažem, ali vidim ovako u toj nekoj komunikacije da se jako dobro razumemo i to je bitno.
Da, moram da ti kažem neko razmišljanje mog jednog prijatelja koji za ovu priču nije bitan, ali njegovo razmišljanje je vrlo bitno.
Ne, bitan je, molim te.
Ima jedno 5-6 godina otprilike, kaže, Ivano, Jordan, zamišljam onako uvek, a inače nije romantičan tip, ali uvek zamišljam onako uz klavir, tako je da življa, kaže, vidi se da tako studiozno to radi, lepo stvara, to mora da, Bog zna koliko ona to piše, briše, pravi, i mislim da je upravo.
On je izuzetno romantičan tip, samo to možda sebi neće da prizna.
Pa ni nama.
ali dobro, ima istinu u tome, da. Ima istinu u tome, međutim, ja bih tome pridodala, sviđa mi se taj neki smisao koji je napravila, u stvari kreatorka sa kojom sad radim, i ona stvara modele koji su romantični, ali imaju neki vamp po sebi, i onda ona mene nekako tako i vidi, tako da ja sam stvari pronašla sebe u toj nekoj, u tom opisu, romantični vamp.
Ja sebe pronalazim upravo u bacanju pogleda na ekran gde se igra utakmica između Partizana i Hemofarma.
Vidim kako stoji situacija.
Crno-bele dame koje smo danas i uključivali vode u ovom finalnom meču, dakle ko pobedi bit će prvak. Tvoja ljubav prema sportu naravno i dalje vidite kako izražena.
Kako da ne, nego sad zamišljam da li bi gledaoci više volili recimo da košarkašice igraju košarku u suknjicama. Više nego u šorcevima.
Evo sad
gledam, pošto ovo je ženska ipak liga, zašto nisu u haljenicama nekim kao teniserke recimo? Zašto da ne, pa zar ne? Eto predloga za razmišljanje na globalnom nivou.
Zanimljivo.
Ali mislim da bi to bilo zanimljivo, vrlo ovako, ovako slavno.
Čućemo sada onu kompoziciju koja je imala upravo pravo predstavljanje na fudbalskom stadionu.
Da, Leti visoko kao orlovi. Ona je u svom nekom osnovnom obliku nastala još pre 2-3 godine kada je izašao album. Međutim, eto, na poziv Fudbalskog saveza Srbije uradila sam remix pesme, to je sportska verzija, i u toj pesmi su učestvovali i navijači, to mi je onako vrlo zanimljivo, tako da smo snimili i njih kako su oni prosto doživjeli taj neki tekst. I premijerno izvođenje te pesme je bilo upravo na stadionu JNA kada smo ispričali našu reprezentaciju i pobedili smo na tom prvenstvo, nažalost, bilo kako je bilo, dobro, svi smo negde očekivali mnogo više, ali na tom stadionu, prosto ta utakmica sa Kamerunom smo igrali, sećam se, bio odličan rezultat, tako da eto, nadali smo se da će u tom pravcu da se nastavi, ali da vam kažem, ona pobjeda sa Nemačkom, mislim da je apsolutno vredila sve, nema veze za dalje. Ta pobjeda sa Nemačkom, toliko nas je nekako ispunila nekom srećom.
Dobro, da čujem stručni komentar sinoći utakmice protiv Severne Irske.
Opa, dobro, super, eto, i nismo očekivali kako je krenulo da će se desiti preokret rezultata, međutim na kraju pozdrav Panteliću i ovoj ostaloj ekipi koja nas je obradovala, tako da eto, šaljemo pozitivne vibracije da nastave u tom pozitivnom smeru.
Eto, dakle, zaista je bio stručni komentar Ivana Jordan. Ja da ne ostanem dužan podatak, Partizan vodi protiv Hemofarma bez suknjica 42-30.
Thank you. sam mog da stane, da ti ispričam to što osjećam, mili moj. Svet je prepun kajanja i straha, a treba živeti bez daha. Zato budi stena tako prkosna pred stazima. Nadvikan strastima, ne čuješ glas. Na dnu tvoje duše je spas. Leti visoko kao oblovi i budi to što jesi, budi najbolji. Neka pevaju sa tobom gradovi. Leti hrabro svojim krilima, tvoje telo sredi, zato živi ga. Možda neko čuda se i dogodi, ako veruješ sam. Kad je sumnja oko tebe i da svoje blago tako sačuvaš, sigurno znaš. Znaš i to da mislim, a te ljubim i da govorim kad čutim. Zato poslušaj, srca otkucaj, mili moj. U sebi čuješ li glas? Leti visoko kao orlovi. Budi to što jesi, budi najbolji. Neka pevaju za tobom gradovi. Leti hrabro svojim krilima, tvoj ceo svet je zato živi ga. Možda neko čudo se i dogodi, ako veruješ sam. Leti visoko kao olovi. I budi to što jesi, budi najbolji. Neka pevaju za tobom gradovi. Hrabro svojim krilima, tvoje ceo svet i zato živi ga. Možda neko čudo se i dogodi, ako veruješ sam. Ako veruješ, ako veruješ. Leti visoko kao orlovi i budi kao što jesi, budi najbolji. Neka peva
Ivana Jordan, uz napomenu da ovo nije remiks, nego je ona...
Tako je, ovo nije remiks sa navijačima o kome smo pričali, ovo je ta osnovna verzija, jer ipak njen zadatak je da traje dalje, ipak osnovna verzija je pravi oblik.
Premda smo imali ovdje hor navijača u studiju, kao da je remiks u svakom slučaju. Ja sam čuo da se tebi dopao i recept našeg Milijana Stojanića danas.
Kako da ne, ove koprive su uvijek dobar izbor, pogotovo ćufte sa koprivama, tako da, evo, ja jedva čekam ponovo da čujem recept. Evo, svim domaćicama, načuljite uši recept koprive, ćufte s koprivom.
Da, sjajno. Čuo sam da je tvoja mama imala iskustvo sa...
Da, kako da ne, pa ona se planinarima volela da ide tako, da beru, ne znam, razne to lekovito bilje, između ostalog i koprive su brali i ona je pravila pite i moram spomenuti čorbu, tu moje omiljene je čorba s koprivom. Dan danas, tako da evo, apel mami da uskoro se počastimo jednom čorbom s koprivom.
Pa, mislim da ne bi bilo loše da se obeleži 10 godina rada, naravno pored ostalog i čorbicom.
I čorbom svakako.
I možda nekom lepom pesmom, ili imamo već neko iznenađenje koje čuvamo za malo docinje.
O, pa super. Kako da ne, pa sigurno u pitanju novi singl, ali evo, slušaoci, još malo da držimo u neizvjesnosti, podsjećat ćemo se još nekih pesama mojih dosadašnjih, a novi singl, eto, uskoro pred kraj emisije, nekako ćemo se pozdraviti, da, pošto je to najnovija pesma i eto, počela sam obeležavanje 10 godina svog rada upravo tim singlom.
pošto ćemo pričati još malo, dakle, za ovih 10 godina rada, prvih 10 godina rada, tek će ih biti ohoho, Bože zdravlja, dakle, ima li nešto što te posebno očaralo ili nešto što te razočaralo? Sumnjam da ima ovih drugih.
Za tih 10 godina?
Da, ti si osoba koja uglavnom odbacuje sve što je negativno.
Da, trudim se. De, pa ima, znate šta, u svakom poslu, prosto čime god da se bavite 10 godina, imate i radosti i suza i bola i razočarenja i padova neverovatnih, opet i divnih uspomna i uzbuđenja, tako da prosto to je negde, ta plima i oseka, to je, to je, to je sasvim, sasvim negde prihvatljivo. U stvari moramo učiniti da nam bude prihvatljivo da bismo mamili sutrašnji dan, da ponovo ustanemo i sa željom opet da načinimo nešto lepo tog dana. Tako da i meni je to proteklo tih 10 godina tako, ali ono što mi je bitno, pošto se bavimo ipak muzikom, umetnošću, jeste da sam izgradila neki svoj stil i za koga mogu da stojim. Ja sam mogu da se igram s tim, zaista da eksperimentišem sa raznim i žanrom, čak i žanrovima, ali opet sve to u domenu nekog mog stila, eto, za koje sam se nekako izborila i uspela sam nekako da ga temeljišemo, dakle, da mu temelj jedan dobar postavim.
Blago svima onima koji mogu da stoje i koji mogu na miru stojeći da oslušaju još jednu pesmu Ivana Jarta. širom otvorenih očiju. Radujemo se što je Ivana Jordan sa nama u emisiji Vreme sporta i Razonode i naravno konstatujemo još jednom da je uvek drugačija, a nekako to sve ima neku zajedničku nit, uključujući ono što ćemo docenje čuti, ali evo ovo sad.
Da, pa evo baš komentarišemo sad, evo koliko smo čuli pesama, svaka je negde drugačija na svoj način, nosi neki drugi ton i neku atmosferu, čak i žanrovski se možda razlikuju. Ali ipak taj, eto, stil, to je ono o čemu sam pričala. I uvijek volim da pričam o tome, upravo da inspirišem sve druge ljude da zaista ne idu ka nekim trendovima nametnutim, prosto nešto kao ta se traži, ne, nego neka izgrade svoj stil, čime god da se bavi. Ne znam, ako neko mesi hleb, neka prosto nađe neki svoj stil kako najbolje on napravi i nek bude poseban po tome kako je on napravio taj hleb.
I neka neko što 70 dira.
Dobro, evo sad sam videla krempice, da, videla sam krempice ove, sa 70 su pale na 49, eto recimo.
Aha, dobro, lepo.
Tako da ko voli krempice, pravo su grade.
Lepo, fino.
Da.
Boga mi krenulo nas ovo kulinarstvo danas.
Da, pa što da ne.
Treba čovjek naravno da prati sve savremene trendove, dešavanja i po tom pitanju ima nekih novina kod tebe.
Da, eto, to je novina, taj logo koji sam napravila, to jest nisam ga ja napravila, nego i idejni tvorac uopšte čitave te ideje jeste Miroslav Vujović. I on je arhitekta i dizajner i prosto napravio taj jedan logo koji se meni mnogo dopao zaista. On je baš na pravi način mene doživeo. To je jedna sirena koja prkosi vetru, jer ona ima plamen u kosi i prosto taj njen stav tela je nekako, vidi se da je ona na vetru, ali onako stameno i prosto uživa u tom vetru, znači ne plaši ga se, već jednostavno onako uživa ga, udahnjuje ga punim plućima i živi, tako da eto, on je tako negde mene doživio i tu neku moju muziku i to je negde poruka koju ja u stvari želim negde da emitujem i svim drugim ljudima koji slušaju to, jer mislim da nam je poleta preko potrebno u pogotovo vremenima gde možda nije baš sve onako kako bismo mi zamišljali u poslu i onda naravno to nezadovoljstvo se emituje i na privatan život, onda smo i nezadovoljni i vedrina nam je tada stvarno preko potrebna uopšte da bismo opstali, jer mislim tuga vrlo lako opkoli čoveka i nekoga ga stegne, tako da tu moramo biti, ko to uspe taj je pobedio, ko uspe da se posle svakog razočarenja probudi sa jednakim žarom, taj je onda stvarno
pobedio. Pa dobro, i treba pretpostavljam izbjegavati negativne ljude koji nam usisavaju
naravno,
energiju.
Naravno, prvo naučiti prepoznati svakako i naučiti izbjegavati. Postoje ljudi koji jednostavno tako neprijatno ti je uvek i što ja znam, ali neki ljudi jednostavno ne trude se da vam ulepšaju dan, naprotiv, nego da vam ga pokvare, pa zašto biste im dali?
Ne kažem, uzi se energiju, a njima ništa nije lakše zbog toga.
Da, pa to kažem, tako da ako neko ne trudi prosto da mu ulepša dan, zašto biste uopšte mu dali priliku da vam ugrozi? Tako da trebamo birati društvo svakako. Uh-huh. I prina.
Što se tiče nekih pojavljivanja ili, ja sad svi dolazim do one posljednje teme kada ćemo čuti i to što je premijera ovde na programu Radio Beograda, pretpostavljam da će biti opet nekog lepog benda, ne znam da li nekog tvog onog koji uz tebe, ali uvijek imaš prave saradnje. Evo i sada vidim da su ljudi koji se trude da ti pomognu.
Pa ja sam timski pravi igrač u skladu sa tvojom misijom svakako, ali bez dobrog tima nema dobrog proizvoda. Ja mogu ne znam šta sad da imam ideje i da pišem ne znam kakvu muziku, ali prosto to ne može se dobro realizovati kvalitetno bez kvalitetnih jednako saradnika. Tako da eto, ovoga puta zaista eto, kupila sam odličan tim ljudi, nekako svi su se onako desili u trenutku na pravo mesto, pravo vreme. I eto, počeoši od menadžera Dragana Jocića koji zaista onako zdušna podrška i imamo divne planove. Takođe je tu Blumen Group sa njima, evo imamo sad povodom 10 godina razne neke lepe stvari i jedan divan projekat o čemu ćemo uskoro pričati, o tom potom. Ja volim uvek sve da kažem šta se dešava, ali ipak u životu nekad ne treba planove otkrivati jer svašta nešto može da se zjalovi. Zatim ono što je lepo, to je moja saradnja sa novom kreatorkom Aleksandrom Lekić i tom modnom linijom Shock Look. Mi se često nalazimo u Milenijumu, tu se nalazi Shock Look ovde u Beogradu, tu u tržnom centru i onda tu onako se sastanemo i prosto gledamo kako ćemo to sa konsultantom Dušanom Tonijevićem, koji uvek ima neke svoje ideje, prosto šta valja, šta ne valja, i onda mi je jednostavno
Kako je to ekipa, pa to treba popamtiti,
pa
sve.
To, eto,
nije lako vidim, selektor.
Pa nije, nije lako, ali prosto eto nekako, to je sve kao jedan čovjek u stvari. Znaš.
Da. Evo, kad si pomenula moju ekipu, mi imamo Dušana Sarača, on je desni half, radi u scouting službi, uvek je na drugom terenu nekom, pozdravljamo ga ovom prilikom, ali bitno da je tvoja ekipa na okupu, to je sasvim u redu.
Jeste, baš pa kako da nema, a na pola smo tek puta, evo da spomenem i Bojana Stanića, fotografa. Aha, koji zaista evo već neko vreme unazad prati ono što ja radim i divno imamo saradnju, on će takođe biti uključen i što se tiče realizacije spota koji sad planiramo sledeće nedelje da snimamo. Spomenula bih takođe rediteljku sa kom smo se dogovorili i očekujem zaista vrlo jedno iznenađenje kad je u pitanju video, onako da ljudi pozitivno reaguju. To je rediteljka Jelena Tvrdišić i takođe eto i da spomenem i scenaristu Vuka našeg dragog Vuka
scenarist, poznat kao scenarista Vuk.
Da, on je poznat kao Vuk.
Mislite na gospodina Rašumovića?
Tako je, tako je. Pa znala sam, ja prosto želim da izmamim iz vas, da vidim da li znate o kome se radi.
Pa da, to je bilo naše nenagradno pitanje za danas.
Da. Tako je, Vrko Rašumović je scenarista. Tako da, eto, ja mislim da to onako dobar tim od koga se može očekivati nešto interesantno, eto da sad.
Ili imaš neko ili da odmah pustimo Odjevnu špicu?
Ne, daleko je Odjevne špice, ali eto, mogu prosto da spomenem i saradnju sa Bobom frizerskim salonom. Ne, pošto dame to vole da čuje, stvarno me pitaju, evo svim slušateljkama prosto da kažem da je zaista, eto, to frizerski salon Bob s kojim sarađujem.
U, jako
kad
lepo.
Kad je kosa u pitanju, pošto znam da sam naša sportiskinja, uvek vole da čuju te informacije.
Da, ja znam još neki koji će voliti da čuju ovo i hvala ti na svim podacima. Verujem da su se obradovali. Hajde da čujemo još jednu od pesama koje znamo.
To će biti Bomba.
Bye. Bum.
Bomba, srce kao bomba, tajne svojih usana ti otkrivaj, u oči me pogledaj. Bomba, srce kao bomba, kao sjajni dijamant je ovaj grad, poljubi me ponekad. Na pola me tvoj vrli pogled preseca, u očima je snaga mladog meseca. Bomba u grudima na koj eksplodira kad, da smo zajedno ti i ja. Sutra ne postoji sad, da me zagrli gorivo tvoj dom i ja. Sve je kao san, niko ne spava, maske padaju. Pogledaj. Bomba, srce kao bomba, kao sjajni dijamant je ovaj grad, poljubi me ponekad. Na pola me tvoj vrli pogled preseca, u očima je snaga mladog meseca. Sakrila je bila, anđelima krila, slobodni su pali, džavoli. Bomba u grudima lan, koji eksplodira kad, da smo zajedni ti i ja. Sutra ne postoji sad, da me zagrli gorivo tvoj dodira. Bomba u grudima lan, koji eksplodira kad, da smo zajedno ti i ja. Sutra ne postoji sad, da me zagrli gorivo tvoj dodira. Yeah.
Bomba u grudima, naravno, nemoguće proći bez toga kada je tu Ivana Jordan i evo nas kod trenutka kada najavljamo premijerno nešto lepo. Opet nešto drugačije, a opet nešto u stilu Ivane Jordan.
Da. Da, došli smo do novog singla. Da, novi singl Kao ljubav. Pa on nosi neku novu vedrinu, potpuno opet neki novi žanr, ali evo baš da vidim da li će slušalci da se slože sa mnom. Mislim da je bez obzira što novi žanr, ipak je to neki, ono što smo pričali, moj stil koji je već negde eto prihvaćen, odobren od strane i saradnika i publike. E sad, to jeste ljubavna pesma, zove se Kao ljubav, ali ovoga puta ja ne pevam toliko o iskonskoj ljubavi koliko u stvari o momentu zavođenja. Znači, o tom momentu privlačenja kada se dvoje upoznaju, onda oni se udvaraju jedno drugome.
Kako se kažu, kad odviješ paketić, čarolija nestaje, tako da
je to. Bravo, pa poenta je, ajde da napravimo da ne nestane ta čarolija, ajde napravimo paketić i da ga stalno odvijamo, znači da ne bude ono, odvili smo ga i sad, ajde da ga pustimo u etar. Ne, moramo ga stalno držati negde tu i to je ono udvaranje što smo pričali, znači trebamo se udvarati onako na lep način i činiti lep dan jedni drugima, truditi se, znači trebamo dokazivati svoju ljubav bez prestanka. A ljudi jednostavno se zaborave valjda u toj nekoj gužvi i urnjavi i prestanu da dokazuju tu svoju ljubav. Mi se dokazali su jednom i ćao, međutim, ne.
Da, govorimo o raznim vrstama ljubavi i prema prijateljima.
Svaka
i prema familiji.
Svaka ljubav je apsolutno prema svemu, prema životu, prema samom sebi. Mislim, prosto trebaš se truditi oko sebe, a kamoli prema drugim ljudima, naravno. Tako da ne smemo to zaboraviti, to je suština života i uopšte odnosa među ljudima. I zato se onda i hlade ti odnosi, jer jednostavno ljudi prestanu da se trude, ta strast prestaje. E zato ja onda u ovoj pesmi prosto opisujem taj neki trenutak, ali sa namerom da prosto to onda bude stalo, da to ne bude taj trenutak i onda posle toga ajde opet je dosadno. Ne, neka taj trenutak zavođenja između dvoje ljudi traje i sutra i preko sutra, i za godinu i 10 i 50 i već. Pa kako dobro, god želi, naravno, neće ja
možda
sad...
će dotle izaći i CD, pa onda moj...
Pa dobro, naravno, sad to je ili svemir, neki drugi, sad i sledeći život, ali zadržimo se mi na ovom trenutku, da.
Da, dobro, pretpostavljam da je ekipa upravo ona koja si pomenula.
Jeste, da, spomenula sam ekipu koja apsolutno stoji iza novog singla i ovi mogu spomenuti takođe Ivana Balmalijeva, kod koga sam radila u pesmu u studiju, sve su živi, živa su izvođenja muzičara, prosto insistiram stvarno na tom nekom živom zvuku u svojim pesmama, tako da je ovoga puta od bubnjara, koji je Bogdan Zdjelar, do pijaniste mog druga Miloša Mihajlovića, koji je profesor na našem fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Znamo se jako dugo, već 15 godina smo drugari i tako mi sarađujemo zajedno na aranžmanima. Opet moja drugarica Tatjana Antonijević, koja je svirala violinu, Dragan Čeristevski je svirao trubu, tako da eto je dobra preporuka da poslušate novi singl.
E sad za one, a ima i takvi koji kažu, jesi gledao novu pesmu Ivane Jordan? Dakle, da malo najavimo i spot.
Evo, ja sam u prethodnom delu malo najavila spot. Dakle, sledeće nedelje snimamo spot za ovu numeru koju ćemo sada čuti. Spomenula sam reditelja, sve sam spomenula, sad ajde da se ne ponavljam, da ne menjaju stanicu slušalci, mislim da ipak da pustimo pesmu, da.
Hvala ti mnogo što si bila danas i što smo evo načinili premijeru u emisiji Vreme sporta i Razanode i naravno čekamo te sa nekim novim pesmama kada god bude i dolazimo na čorbu od Koprive, obavezno.
Da, hvala puno i veliki pozdrav svim tvojim slušalcima, slušajte ovu divnu emisiju, ja je slušam i volim i nekom svaki dan bude lep kao ljubav.
Među nama sidi slomljen od samo jednog pogleda, desila se hemija. Apsolutno spreman, on je suverena nema, tako hrabrim ljudima ljubav oči otvara. Dok uračaš meni ti, samo gledam te kao ljubav.
hemija apsolutno spreman, on je suverena neman, pa tako hrabrim ljudima ljubav oči otvara. I kada kažem ja, ja tako mislim ti, dokle smo došli mi, logika jako se protivi ljubavi. Kao ljubav, tako hteo bi da mi podališ nešto, kao kao ljubav, o tako trudiš se, sama gledam te. Kao ljubav, taj pogled govori kad se naumi nešto, kao kao ljubav, daj probudi se, stvarno vidim sve.
Pevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže u Staru Pazovu 31. marta. Renomirani pevači, Veliki narodni orkestar RTS-a i voditelji Radio Beograda u Centru za kulturu Stara Pazova od 20 sati uz direktan televizijski i radio prenos. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca satkan od lepe pesme i dobrih želja. Vašeg
Radio Beograda.
Godinama sam naporno radio, dobro zarađivao, često putovao i živeo pod stresom. Trenutno žena ima veću platu od mene i posao koji je ispunjava. Meni je potrebna promjena, a njoj pomoć. Odlučio sam da ja odem na roditeljsko.
Imaš pravo, jednake mogućnosti za oba pola. Uprava za rodnu ravnopravnost.
Eko. Sportski spomenar.
I otac me učio da poštujem sebe, da nemam idole, nego da imam primjer. Znači, one koje treba da sledim, a ne one kojima treba da se divim.
Gost, košarkaš Ljubodrag Simonović. Nedelja 27. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
I grupa Svilen Konac sluša Vreme sporta i razonode.
U Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu održana je promocija petog broja časopisa Filaž. O tome urednik programa Snežana Radović.
U ovom časopisu su rubrike koje nose nazive prema filmskim terminima, i to zumiranje, far, krupni plan, rakursi i kinopis. I također temat časopisa je bio o srpskom filmu. Dejan Dabić je govorio o aspektima petog broja, onda su Dejan Ognjanović i Severin Mfranić poveli debatu o tematu ovog časopisa, koji je, podsjećam, bio posvećen subverzivnoj Srbiji koja se bavi kontroverzama o filmu Srpski film, gde su se sučelila njihova mišljenja. Također Severin Mfranić je pojasnio zašto piše za časopis Filaž, iako je urednik U filma danas. Saradnici u ovom broju su iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore. Urednici časopisa insistiraju na regionalnoj saradnji, a i šire. Čujem da su dobili pozive već za saradnju iz Turske.
E, a šta se to lepo dešava u Sakulama, Ovčarski dani, boga mi, to je pravi spektakl, treba prisustovati i naš magister kulinarstva, vitez kulinarstva, inače akademik zapravo, Milijan je preporučio, jer kaže da ima mnogo zanimljivih stvari, pa hajde da čujemo šta kaže organizator Ovčarskih dana u Sakulama, gospodin Đurica Savkov.
Već standardne izložbe ovaca i krava, regionalne izložbe koja je i takmičarskog karaktera. Tu je izložba kulina i ostalih kera. Moram da napomenem da ove godine to radimo u saradnji sa organizacijom Orka, jer naravno i mi kao i Orka veoma, veoma vodimo računa o dobrobiti životinja. Tu je opet bogata etno izložba koje su pripremile žene iz udruženja Draginja Nestorov. Tu je u 11 sati protokolno otvaranje, tu su naravno i ono što svi najviše vole da vide, trke na magarcima, opet u tri kategorije i opet onako lepo kao što to bude svake godine.
E, kad smo već kod životinja i to plemenitih, sutra ponovo lepo i atraktivno takmičenje na Beogradskom hipodromu, najavlja ga Mirko Fajfrić.
Prosto da vas obavestim da u toku sutrašnjeg dana će se održati treća zimska liga u preskakanju prepona. Ona će se održati na terenu konjičkog kluba Korpo, odnosno bolje reći u zatvorenoj hali. Predviđeno su tri utakmice. Prva utakmica je Amateur Tour, to je znači za rekreativce, početnike, mlade konje. Druga tura je visine od metra do metra i metar i 15, to je takozvani handicap utakmica. Tu imamo najviše učesnika, preko 31 učesnik. Zatim imamo treću utakmicu koja je visine metar 20, prvi deo, a drugi deo je metar i 25. To je isto također utakmica handicap. Ono što je interesantno, to je da je ovo posljednja zimska liga, da nakon ovoga počinjemo da skačemo u otvorenom prostoru. Najverovatnije prvo će to biti na hipodromu, zatim će to biti u Novom Sadu i u drugim mestima u Srbiji. Ja pozivam sve gledalce koji vole konje, vole konjski sport, da sutra, znači 27. u nedelju, dođu. Početak je u 11 časova, a traje sve do pola 8 uveče, znači do 19.30, pa u bilo koje vreme možete da dođete, da se uključite i da gledate jedan lep sportski događaj.
E, da znate i da hoćemo. A, renomirani fotograf mlađe generacije Ivan Grlić od pre nekoliko dana može da se ponosi i jednom divnom izložbom čiji je naziv Serbian Soul Bre. Zaista je bilo divno, otvoreno je sve tu u galeriji Parobrod, poslušajmo Ivana Grlića koji je zaista imao čime da se pohvali i da se podiči, jer društvo je bilo zaista božanstveno, ljudi raznih fela, ljudi koji su uspešni svako u svom poslu, ma zanimljivo ukratko. Poslušajmo Ivana Grlića.
Ciklus fotografije Serbian Soul Bre zasnovan na nekoj mojoj ideji da se zabeleži neka duhovnost i duševnost ljudi iz jedne specifične grane umetničke, a to su praktično muzičari, manje-više svih žanrova koji su savremenici i koji su ostavili i napravili su neki trag i zaslužili da budu postavljeni u tom. Izložba sadrži 48 fotografija, praktično svaka od muzičara je zastupljen sa po dva portreta, gde sam pokušavao da jedan bude karakteran portret, znači gde nisam uopšte sugerisao nikome šta će da radi, a drugi je ideja da ima direktan odnos sa aparatom, odnosno sa mnom, i pogled. Pokušao sam maksimalno da uđem u suštinu svakog od njih, znači da uđem u oči, i otprilike to nisu široki portreti, nego većina tih fotografija je negde otprilike face shot po kadru sa tom realnom idejom da se uđe u svaku boru, u svaku poru svih tih ljudi, jer su to tragovi vremena koji su oni proživjeli svih godina, i s druge strane da se što više uđe u oči. Izložba je otvorena u Parobrodu i trajeće do 3. aprila. Možete pogledati, svaki dan je Parobrod otvoren od 10, ja mislim, do 8 uveče. Što se tiče negde samog otvaranja, su obeležili ljudi sa tih fotografija, gde napravili smo jednu svirku, i odazvali su mi se ljudi da dođu i da odsviraju nešto i da dobiju jednu drugu dimenziju. Uz samo otvaranje izložbe bilo je i promocija fotomonografije isto Serbian Soul Bre, koja je isto znači praktično zasnovana na tom nekom mom radu od godinu i po skoro dve godine, i njega sam praktično je fotomonografija rezultat svega toga, gde sam pokušao ipak da dam i prostora svim tim umetnicima koji su mi se odazvali, koji su mi učinili tu čast i zadovoljstvo da sarađujemo, tako da sam im stavio neke kratke biografije. Fotomonografija je trojezična, gde recenziju su potpisali Branimir Lokner, muzički kritičar, i Petar Janjatović, takođe muzički kritičar i novinar.
Održana je i modna revija u Narodnom pozorištu pod nazivom Savremena žena. Da li je zaista bilo interesantno videti na jednom mestu i glumicu Jelenu Helc, balerinu Aleksandru Bibić, potom Olgu Olćan i naravno Drinu Pešić, koja je sve to osmislila? Dakle, revija pod nazivom Doterane za pozorište zaista je pobudila veliku pažnju. U pitanju je autor Milena Radović. Ova je ovom izložbom pozvala na vraćanje lepom odevanju za odlazak u teatar. Čućemo najprije Aleksandru Bibić, poznatiju kao Riki u seriji Miris kiše na Balkanu.
Da budemo lepi, da budemo na štiklama, da budemo moderni, elegantni, mislim da je to divno, pogotovo kad smo u pozorištu.
Sanju Gerke znamo sa operskih scena, a boga mi, lepo joj stoji i ovo što je radila na manekinskoj pisti.
Ja znam da danas stvarno standard nizak i da teško je priuštiti sebi možda neku elegantnu stvar za pozorište, ali ipak bi bilo lepo da se ne dolazi u džinsu. To bi onako bilo ipak opera, naročito opera i balet, to su svečane stvari. Nas ima puno na sceni, doteranih, našminkanih, koji dosta vremena pre predstave provedemo doterujući sebe za publiku. Ja bih voljela da se na neki način to i uzvrati.
Poslušajmo sada i dizajnera Milenu Radović, koja je autor izložbe Doterane za pozorište.
Često se događa da čujete od svoje drugarice: jao, to je divna haljina, ali ja nemam priliku gde bih mogla da je obučem. Balovi su možda jednom godišnje, evo taj naš svetosavski ili nešto slično, ali pozorište nam je mnogo češće dostupno. Jako mi je drago da ste prepoznali, znači da pratite ono što sam ja radila, što mi je zaista veliki kompliment. Da, ja sam se upravo trudila negde da sublimišem te svoje kolekcije, jer inače kada stvaram, dajem prilično jak kreatorski pečat i stvaram modele koji nisu namijenjeni jednoj sezoni. Negde su oni vanvremenski. Tako da mislim da i mi kada se gradimo, prikupljamo te naše dragocene komade, treba to da činimo tokom vremena, izgrađujući samu sebe na taj način, svoj stil, i mislim da to treba da potenciramo.
Drina Tešić, koju znamo i sa malih ekrana kao našu koleginicu, ali i kao uspešnu balerinu, jednostavno svestranu mladu damu, ona je, dakle, bila idejni vođa, idejni pokretač, inicijator zapravo ove modne revije Doterane za pozorište. Poslušajmo, dakle, Drinu Tešić.
23. marta u Muzeju Narodnog pozorišta Milena Radović, kreatorka, i ja smo osmislile jedan modni happening koji se zvao Doterane za pozorište. Mi smo došle zapravo, ja sam došla na tu ideju kada sam videla prostor Muzeja Narodnog pozorišta i to predložila Zorica Janković, koja je kustos muzeja i upravniku Narodnog pozorišta, gospodinu Božidaru Đuroviću, da napravimo nešto tako, ali da svakako bude bude veze sa pozorištem. Veza sa pozorištem je bila ta pravo što je slogan ili naziv revije bio Doterane za pozorište, zato što se kultura odevanja za pozorište potpuno izgubila i mislim da su ljudi počeli previše opušteno da dolaze u pozorište, pa čak u patikama i trenerkama. U ulozi manekenki bile su umetnice Narodnog pozorišta, Sanja Kerkez, prvakinja opere koja je na početku revije uz pratnju Nevene Živković otpevala O sole mio, a tu su bile svakako i Bojana Stefanović, Jelena Helc glumice, balerine Olga Olčan, Aleksandra Bibić, Moja malenkost, tako da mislim da smo se jako dobro snašle u ulozi manekenki i mi smo oduševljene kako uopšte, kakva je bila reakcija i koliko je bilo medija i svi su nam predložili da možda napravimo i nastavimo i da ovo preraste u neku akciju.
Veoma dobra igra košarkašica Partizana koje su u prošle godine bile prvakinje države otkada ih je preuzela Marina Maljković, a evo sada vode 65-51 u završnici meča finala Kupa Milan Cigar Vasojević u znak sećanja na preminulog trenera koji je zaista ostavio značajan pečat. Na početku se naš kolega Igor Obračević uključivao sa Beogradskog sajma, a juče su ovu izložbu automobila najboljih ljutih mašina sveta posetili fudbaleri Crvene zvezde. Čujmo kakav GP voli Mendes Kadu. Svaka mu čast, vrlo simpatičan i drag lik.
Ja voli GP, ja voli veliki kola, zašto ja sam mali, ja voli veliku.
E, sjajan je, dakle, Kadu i njegov GP, a sada da čujemo što kaže Duško Tošić, šta se njemu dopalo?
Moji drugari vole brzo vožnju i preferiraju i po 250 ako može, ono limit, ali ja nisam neki iskusni vozač, tako da čuvam zdravlje.
A kako bi zvezdaši mogli bez svog šefa stručnog štaba? Zajedno su čak i na sajmu automobila, Robert Prosinečki.
Automobili za mene u ovom trenutku ne znači ništa puno osim komfora i da je što veći radi familije. Inače neka brzina i neki sportski auti, to su bili kad sam bio u godinama kad sam igrao, to trebaju moji igrači gledati.
Uvrsto se 25. i 26. marta održava šesti festival vina, Vino Fest. Zaista mnogo lepih dešavanja, međunarodni karakter festivala, a inače održat će se tokom ove manifestacije prvi sabor vitezova vina koji će okupiti mnogobrojne vinske redove Srbije, Rumunije, Mađarske i Crne Gore. U to ime hajde da poslušamo šta nam kaže Tatjana Palković, direktor turističke organizacije Vršac.
Predlagači su iz sa svih strana, znači bukvalno iz čitave Srbije, dole od Niša, Vlasotin, Niške Banje, Sićevo, sve gore do Subotice. Znači ne postoji ni jedan vinski kraj, ni manje, ni neki koji želi čak da nešto promoviš u svom kraju, da ove godine bar jedan njihov vinar nije na našem Vinofestu.
I evo nas, dragi prijatelji, pri kraju još jednog izdanja emisije Vreme sporta i razonode. Moram priznati da nam je ostalo dosta lepih priloga, no to obećava još kompletnije druženje za 7 dana u našoj narednoj emisiji. U svakom slučaju, svoj puni doprinos dali su iz sve snage s leva na desno Bojana Tufegđić, Igor Obračević, Ivica Anđelković, Milan Anđić, Dragan Marković, Dejan Nikolić, Saša Vladisavlja, Zorica Lazić, Goran Stepić, Milan Gurović, Mirko Pavlović. U ovoj emisiji učestvovali i Goran Jovanović, Milan Bigović, Snežana Pantović sa svojim sagovornicima, Milijan Stojanić, Blagoje Pekmezović i Svilen Konac, Milan Caci Mihajlović, Vesna Stanković. Za Radio Beograd 1 govorili i Jelena Mezinski-Milovanović, Aleksandar Milosavljević, Jasna Đuričić, Milica Petronijević, Ljubinka Nedović, Stevan Krstić, Aljoša Vučković, Dragana Nikolić, Snežana Radović. I to nije sve. U emisiji su bili ili dali svoj pun doprinos Tomislav Santrač, Đurica Savko, Ivana Jordan, Mirko Fajfrić, Ivan Grlić, Aleksandra Bibić, Sanja Kerkez, Drina Tešić, Mende Skadu, Duško Tošić, Robert Prosinečki i Tatjana Palković. Hvala im svima od srca.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razvoja.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme sporta i razonode kroz koju su vas ovog 26. marta vodili Darko Milosavljević, Aco Kostić, Katarina Epštajn, zatim Miloš Limpijević, Dušan Sarač i Željko Stefanović. Želimo vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Thank you.